Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 20. mája roku 2025 a spoločne sa pustíme do dnešného dopoludnia. Začneme tradične agentúrkami, teda správami. Dnes bude súd rozhodovať o podmienečnom prepustení mafiána Černáka. Krízový štáb zhodnotí slintačku a krývačku. Fico navštívi ministerstvo pôdohospodárstva. Ministri európskej múmie vrátane Blanára prerokujú sankcie proti Rusku. Pellegrini príjme prezidenta Európskeho dvora auditorov. Huliak a Fialková majú briefing pred cenami biatlonista roka a Kresťanská únia ukáže podmienky, za akých podporí Ficovú zmenu ústavy. Peter Pellegrini kritizoval rozhodnutie Ficovej vlády odmietnúť pandemickú zmluvu na kongrese WHO. Prezident označil za nezodpovedné dobrovoľne si obmedziť prístup k najnovším vedeckým informáciám a zamedziť si možnosť aktívnej spolupráce s vyspelými krajinami v prípade budúcej pandémie. Naozaj je to tak, Peťko, naštudoval si to? Robert Fico tvrdí, že ho generálny riaditeľ WHO v telefonáte žiadal o zmenu postoja Slovenska k pandemickej zmluve. Zopakoval som, že slovenská delegácia je zaviazaná pokynom vlády požadovať hlasovanie o pandemickej zmluve, vyhlásil premiér. Predseda vlády vyjadruje počudovanie nad tým, že existujú snahy vyhnúť sa základnému demokratickému inštitútu hlasovaniu. Pokiaľ k hlasovaniu dôjde, slovenská delegácia má pokyn pandemickú dohodu nepodporiť, pretože narúša princíp suverenity členských štátov a neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv, dodal Fico na Facebooku. No a k hlasovaniu prišlo. Z médií ste pomaly 2 týždne alebo pol roka alebo rok, dva počúvali, ako bude Slovensko čierna diera Európy, ako sa všetky štáty na nás pozerajú z vrchu, že také niečo nechceme podporiť. A zrazu to nie je len Slovensko. Svetové zdravotnícke zhromaždenie schválilo pandemickú zmluvu. Slovensko, ktoré hlasovanie vyvolalo, sa zdržalo. Podobne ako Izrael, Irán, Taliansko, Poľsko či Rusko. Čierne diery sveta. Žiaden štát nebol proti. Na stanovisku slovenskej vlády predtým nič nezmenil ani telefón. Telefonát šéfa WHO s Robertom Ficom, tlak ďalších krajín či kritika Petra Pellegriniho. Hlasovať v tomto orgáne WHO mohlo 181 štátov. 46 vrátane USA chýbalo. Za bolo 124, zdržalo sa 11 krajín. Na prijatie bolo treba 83 hlasov. Hlasovania sa nezúčastnili teda krajiny ako napríklad USA, Afganistan, Jemen či Surinam. Na stanovisku Slovenska predtým nezmenil nič ani telefonát šéfa najvyššieho však. A z iného cudku. V útorok zasadne ústredný krízový štáb, zhodnotí nákazu slintačky a krývačky. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok očakáva pozitívne správy. Na Slovensku nebol hlásený žiaden prípad viac než mesiac. Od stredy veterinári opäť uvoľnili opatrenia, otvoriť sa môže aj napríklad Bratislavská zoo. Nová riaditeľka STVR Martina Flašíková plánuje rušiť niektoré relácie, prehodnotiť chce aj licencované zábavné formáty. Chcem sa seriózne pozrieť na to, ktoré formáty ešte majú čo ponúknuť a ktoré už stratili moment, povedala pre Mediálne SK. Podľa Flašíkovej má STVR šancu a schopnosť tvoriť vlastné zábavné formáty. Musíme začať veriť vlastným nápadom a hlavne ľuďom, ktorí ich dokážu vytvoriť, povedala. O spravodajstve verejnoprávneho telerozhlasu povedala, že musí stáť na faktoch a hľadať pravdu, nie jej nositeľov. Našou úlohou nie je určovať, kto má pravdu, ale čo je pravda. Verejnoprávne spravodajstvo má vytvárať priestor na rôzne pohľady, odborné názory a diskusie postavené na overených faktoch. Pravda sa nerodí z ticha, ale z otvorenej diskusie a diskusia je základom demokracie. Tak si počkáme a uvidíme. Zamestnanci Slovenského literárneho centra podali opätovnú sťažnosť na povereného riaditeľa Gustáva Murína. 17 zamestnanci žiadajú jeho okamžité odvolanie a vyzývajú ministerku Šimkovičovú, aby situáciu riešila. Aktuálna sťažnosť súvisí aj so vzniknutou situáciou na Medzinárodnom festivale Sviet kníh v Prahe. Gustáv Murín sa na podujati zúčastnil ako oficiálny zástupca Slovenského literárneho centra. Zastupiteľstvo Nitrianskej župy schválilo zámenu pozemkov v Nových Zámkoch a Šuranoch za budovu penziónu, ktorý vznikol vďaka dotácii od PPA. Zámenu kritizoval poslanec SAS Alojz Lina, ktorý hovoril o kšefte nitrianskeho župana, poslanca hlasu Branislava Becíka. Tento odmietol. Demokrati podávajú trestné oznámenie na Roberta Fica za tlačovku z roku 2023 na tému posledný klinec do rakvy Čurilovcov. Strana tak robí po tom, čo bolo vznesené obvinenie z podnecovania voči aktivistovi Petrovi Laťákovi, ktorý hovoril o poslednom klinci do Ficovej rakvy, či o tom, že pôjde dole. Demokrati tiež pripomenuli Ficové výroky z verejných zhromaždení, na ktorých burcoval verejnosť výrokmi: musíme dať dole prezidentku. Len zabudli dodať, že v tom prejave to povedal tak, že musíme dať dole prezidentku aj túto vládu demokratickým spôsobom, teda demokratickými voľbami. Okienko denníka N. Kto tu šíri nenávisť, kto tu šíri strach? Posúďte sami. Toto je skutočný pokus o prevrat. Toto je pokus o návrat pred november 89, píše Boris Zala. Vládna koalícia sa snaží uskutočniť cez novelu ústavy plazivý prevrat ústavnou cestou. Koniec hlásenia. V Bruseli sa dnes stretnú ministri obrany a zahraničných vecí krajín EÚ, aby rokovali o vojne na Ukrajine, obranných kapacitách Únie a napätí na Blízkom východe. Očakáva sa schválenie 17. sankčného balíka voči Rusku, ktorý sa zameria najmä na tzv. Ruskú tieňovú flotilu, používanú na obchádzanie sankcií, najmä pri vývoze ropy. Ministri obrany sa sústredia na posilnenie vojenskej pomoci Ukrajine, ako inak, a diskusiu o zlepšení obranných kapacít Európskej múmie, vrátane návrhu na vytvorenie obranného fondu vo výške 150 miliárd eur. Strany poľskej vlády stratili v prvom kole prezidentských volieb 2 milióny voličov. Podpora radikálov sa strojnásobila. O druhom kole rozhodne, či vládne strany dokážu presvedčiť svojich voličov, aby prišli voliť ako na jeseň 2023. No a zakladateľ Telegramu Pavel Durov tvrdí, že ho šéf francúzskej rozviedky vyzýval, aby umlčal rumunských konzervatívcov pred prezidentskými voľbami, ktoré napokon vyhral proeurópsky kandidát. Francúzska tajná služba jeho obvinenia odmieta. Durov uviedol, že ho tento rok na jar v parížskom hoteli Krylon šéf DGSE Nicolas Lerner požiadal, aby znemožnil publikovanie konzervatívnych politických hlasov v Rumunsku, čo odmieta. Neblokovali sme protestujúcich v Rusku, Bielorusku či Iráne, nezačneme to robiť v Európe, napísal v nedeľu večer na sieti X Durov. Británia uzavrela nové dohody s Európskou úniou o posilnení obrannej spolupráce, o zjednodušení obchodu s potravinami i hraničných kontrol. Podľa Starmera zníži byrokraciu, podporia rast britskej ekonomiky a obnovia vzťahy z EÚ po Brexite. Podľa Eurokomisie lídri oznámili novú kapitolu vo vzťahoch medzi EÚ a Britániou, ktorá z nej odišla v roku 2020. Summit v Londýne je prvým od Brexitu. Zúčastňuje sa na ňom aj predseda Európskej rady Antonio Košta, aj šéfka EK Európskej komisie Ursula von der Pfizer. Británia, Francúzsko a Kanada varovali, že príjmu kroky proti vláde Izraela, ak nezastaví novú ofenzívu v pásme Gazy a okamžite neobnoví prísun humanitárnej pomoci. Lídri krajín odkázali, že sa nebudú nečinne prizerať nehorázným akciám a že sú tiež odhodlaní uznať palestínsky štát. Lídri zároveň uviedli, že odmietajú akékoľvek pokusy o rozširovanie židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Nebudeme váhať prijať ďalšie opatrenia, vrátanie cielených sankcií, dodali, ale nebudaj sankcie voči Izraelu. To vám neprejde. Izraelské bombardovanie Gazy od polnoci zabilo desiatky ľudí. Tamojšia civilná obrana hovorí o 44 mŕtvych. Väčšinu tvoria ženy a deti. Izrael včera po takmer 3 mesiacoch blokády čiastočne obnovil prísun humanitárnej pomoci. Cez víkend však tiež začal nové pozemné operácie na severe a juhu oblasti. No a následne na to jemenskí povstalci oznámili, že začali námornú blokádu Hajfy a varovali, že všetky lode plávajúce do tohto hlavného izraelského prístavu budú odteraz terčom. Ide o reakciu na rozšírenie izraelskej operácie. Všetkým spoločnostiam, ktorých plavidlá sa nachádzajú v tomto prístave alebo doň smerujú, sa týmto dáva na vedomie, že okamihom tohto oznámenia bol spomínaný prístav zaradený na náš zoznam cieľov, uviedol vojenský hovorca Iránom podporovaných povstalcov Yahya Sari. A poďme do Ameriky, do Ruska, na Ukrajinu. Rusko a Ukrajina podľa Donalda Trumpa okamžite začnú rokovania, ktoré povedú k prímeriu a ku koncu vojny. Americký prezident to oznámil po telefonáte s Putinom, ktorý predtým len uviedol, že Moskva je pripravená pracovať s Kyjevom na memorande o budúcich mierových rozhovoroch. Trump v telefonáte s Putinom upozornil, že Rusku pre pokračujúcu vojnu s Ukrajinou hrozia nové sankcie, hoci sám ich priaznivcom nie je, povedal Putinov poradca Jurij Ušakov. Jednou z tém bolo podľa neho aj možné stretnutie prezidentov. Termín ani miesto zatiaľ nestanovili. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov k telefonátu povedal, že európski predstavitelia sa Trumpa, ktorý zastáva neutrálnu pozíciu, snažia získať na svoju a proukrajinskú stranu. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského žiadne ultimáta nesplní a nevzdá sa svojho územia a svojich ľudí. Ak si Rusko kladie podmienku, že sa naše vojska stiahnu z našej krajiny, znamená to, že nechcú prímerie a ukončiť vojnu, zdôraznil. Moskva podľa neho dobre vie, že to Ukrajina neurobí. Ukrajinský prezident to opakovane hovoril aj Donaldovi Trumpovi a ďalším lídrom. Zároveň opäť vyzval na zvýšenie tlaku na Rusko, ktorý by Moskvu prinútil usilovať sa o mier. Ak Rusko nepristúpi na ukončenie vraždenia, ak neoslobodí zajacov a rukojemníkov, ak Putin bude nastoľovať nerealistické podmienky, bude to znamenať, že Rusko ďalej preťahuje vojnu a zaslúži si, aby Európa, Amerika a celý svet reagovali zodpovedajúcim spôsobom, najmä dodatočnými sankciami. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. O tom, či sa Mikuláš Černák dostane na slobodu, sa dnes bude rozhodovať v Leopoldovskej väznici. Senát Trnavského okresného súdu bude pojednávať vo väzenskej kinosále. Za prísnych bezpečnostných opatrení museli novinári a verejnosť prísť s hodinovým predstihom. Zariadenia na obrazový prenos sú zakázané. Černák je za 20 vrážd odsúdený na doživote. Po 27 rokoch sa snaží dostať na slobodu. Termíny pojednávaní Senátu sú určené na 2 dni, teda na dnes a vo štvrtok, kedy sa očakáva konečné rozhodnutie. Ak by aj okresný súd Černáka prepustil, na slobodu sa hneď nedostane. Je veľmi pravdepodobné, že prokuratúra podá voči rozhodnutiu sťažnosť a tak konečné slovo bude mať krajský súd.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Na chopku mla a okolo nuly sa tam motá teplomer. 14 stupňov v Bratislave, v Gabčíkove, v Hurbanove, 11 v Dudinciach, 13 v Nitre, 12 v Piešťanoch, 13 v Trenčíne, 12 zhodne v Senici a v Kuchyni, 12 aj v Žiari nad Hronom, takmer 13 v Prievidzi, 12 na Sliači, len 9 v Lučenci, 11 v Martine a v Žiline, 8 stupňov Celzia v Liesku, 8 aj v Rožňave, len 6 v Telgárte, takmer 9 v Poprade, 11 stupňov Celzia v Košiciach, len 8 v Trebišove, dokonca 6 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci a 8 stupňov v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude premenlivá, veľká, z rána lokálne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele v severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, na hrebení Tatier sneženie. Podvečer postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Dnes tá teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní okolo 15 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý v dopoludňajších hodinách na juhozápade, tam severozápadný vietor, ale dietný, som povedal, do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí v štúdiu 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, nezahlasovali sme za tú dohodu, Adrianko.
Ale ani Poľsko, Izrael, Rusko, Taliansko.
No, ale tak sme čierna diera, ale tým pádom teda
Šaško
a všetci hovoria, že aj Poliaci nezaujímajú, ale za čiernu dieru považujú Izrael. Nie je to antisemitské toto? Čo?
No,
nemal by ich stíhať? Rozumieš, Žilinka?
Žilinka?
Za takéto antisemitské výroky? Hej? Čo naznačujete? Že Izrael je čierna diera? Ha? Toto mi povedzte. Naozaj? Tak sa vyjadrite. Slovensko je čierna diera, tak potom aj Izrael je čierna diera. Aspoň toto je to, čo tvrdíte. Žilinka,
Polsko,
kedy ich začneš stíhať? Nie, Taliani nepodstatní. Kedy, kamaráde, židovský štát takýmto spôsobom označovať? Ha? Čo? Kedy ich začnete stíhať za antisemitizmus? Veď to radi robíte. Ha? Honz, kde to si môj zlatý?
Označiť Izrael za šarlatánov, lebo včera sa predháňali v denníku N rôzni odborníci a vedci samozrejme. Odborníci v ankete kritizujú odmietanie pandemickej zmluvy. Postoj vlády označujú za medzinárodnú hanbu či paranoju. Medicína sa dnes neriadi výstupmi z krčmovej porady šarlatánov a čarodejníc, ale princípmi tzv. Medicíny založené na dôkazoch, povedal internista Milan Kulkovský. Takže šarlatáni sú aj v Poľsku, aj v Taliansku, aj v Izraeli. Nehorázne. Slovensko sa dostalo do fázy, keď je smerodajný názor šarlatána Kotlára a veda sa ignoruje, komentuje newsfilter denníka N. Fico už dávnejšie hovoril o tom, že ak ísť do pekla, tak na peknom bielom koni, jeho rozhodnutie nepodporiť pandemickú zmluvu môže byť naozaj cesto do pekla. Takže šarlatáni sú aj v Taliansku, aj v Poľsku, aj v Izraeli. Agentúra Reuters si všíma postoje Roberta Fica k pandemickej dohode. Píše, že aj keď sa na stranu Slovenska zrejme neprikloní veľa krajín, 11 z nich bolo, podporovateľ až vyše 40 neprišlo vôbec.
No veď to treba počítať, že tí tam neprišli. Však.
No, čiže nesúhlasili. Podporovatelia dohody to vnímajú ako symbolicky problematické po zdlhavých rokovaniach. Svet dohovára Robertovi Ficovi, aby si rozmyslel svoj postoj k pandemickej dohode. Volal mu generálny riaditeľ WHO, ale aj krajiny EÚ či veľmoci ako Čína a Rusko, píše denník N. A Rusko sa tiež zdržalo. A sa ho skúšajú presvedčiť, aby na Svetovom kongrese Slovensko nevyvolávalo hlasovanie. Patogény nepoznajú hranice, hovorí virológ SAV Boris Klempa a kritizuje vládu za odmietnutie pandemickej zmluvy. Účinný boj proti ním si nevyhnutne vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Ak sa straty suverenity neobávajú naši partneri VÚ a NATO, čoho by sme sa mali obávať my, dodáva. Borisko, Taliansko, Poľsko, Izrael, USA, tie ani neprišli. Len tak mimochodom. A keď už tak bojuje, ako bojovala tá WHO proti tej pandémii? Iniciovala WHO nejaké vyšetrovanie? Či sa našli nejaké protokoly, ako liečiť tých ľudí? Či teda tie vakcíny naozaj pomohli zastaviť šírenie COVID-19? Alebo práve naopak vyvolali ďalšie problémy? Čo? Veď sú tam vedci. A ja by som očakával. Ale nie. Museli sme tu 2 roky pľuť na Kotlára, pľuť na všetkých, ktorí s tým nesúhlasia a vidia v tom problém, ale problém v tom vidia aj v Poľsku, v Izraeli či Taliansku, dokonca aj v tom Rusku. Aj v USA a v ďalších krajinách, ktoré ani neprišli. Hej? Text dohody vznikal viac ako 3 roky, povedzme si, a dokončili ho v apríli. Cieľom dokumentu je zlepšiť detekciu, pripravenosť a reakciu na budúce pandémie, a to prostredníctvom lepšej medzinárodnej koordinácie, zdieľania informácií a spravodlivejšieho prístupu k vakcínam a liekom. Rokovania o dohode boli často napäté, najmä pre nezhody medzi bohatými a rozvojovými štátmi, ktoré pripomínali a kritizovali nerovný prístup k vakcínám počas pandémie COVID-19, keď boli často odkázané na darované očkovacie látky. Jedným z jej kľúčových bodov je vytvorenie mechanizmu prístupu k patogénom s pandemickým potenciálom a prístupu k výhodám z ich výskumu, ako sú testy, lieky či vakcíny. Detaily, v skratke PABS, sa majú doladiť do mája 2026. Až po finalizácii tohto systému bude možné hlasovať o dohode ako o celku a ratifikovať ju. Aby nadobudla platnosť, bude ju musieť ratifikovať najmenej 60 štátov. Ale už ste vytvárali paniku, ako Slovensko bude čierna diera, ako sa s nami nikto nebude baviť, ako sa na nás budú pozerať cez prsty. Tak, treba šíriť paniku a strach.
Lebo ja som celý tak z toho pokakaný, že globalisti sa budú na nás pozerať cez prsty. U nás vyšiel článok, ktorý sa volá, že kde nie sú argumenty, tam je v úvodzovkách vedecký konsenzus alebo ako funguje súčasná veda. Áno. Riadená peniazmi do ľudským požiadankám. Trošku vám z toho prečítam. A aby sme si ozrejmili, teda pripomenuli, čo ako funguje. Isté mnohým neuniklo, že v dôkaznej núdzi v prípade akéhokoľvek problému vytiahnu médiá a prestitujú ti zaklinadlo vedecký konsenzus. Činia tak pri oteplovaní planéty, kde je vraj vedecký konsenzus na tom, že ho spôsobujú emisie CO2 produkované priemyslom. Svetová zdravotnícka organizácia pred 35 rokmi vyškrtla homosexuálnu orientáciu zo zoznamu chorôb iba preto, že sa tak väčšinovo zhodla Americká psychiatrická asociácia. U nás sa 800 slovenských psychiatrov zhodlo, že Fico by mal odísť z politiky. Pritom regulárni blázni, ako je Matovič, či Poš, Naď, či mentálne dekompenzovaný Šimečka, ich odbornému pohľadu unikli. Skupina 20 významných virológov sa zhodla, že vírus, ktorý spôsobil pandémiu covidu, nie je umelý a nepochádza z laboratória. Aj to je ten netopier. Podobná skupina vedcov sa vedeckým konsenzom zhodla, že očkovanie zastaví šírenie covidu. Neskôr sa zhodli, že treba populáciu ešte dvakrát preočkovať. Iná grupa vedcov sa zhodla, že mRNA vakcíny sú bezpečné a ostávajú v mieste v pichu a nemôžu sa šíriť do ďalších tkaní. Dnes sa zhodujú, že sa môžu dostať aj do iných tkaní, ale že nehrozí žiadna újma. Skutočne sa však počet vedeckých konsenzov rovná počtu vedeckých omylov. No však dobre, keď raz bohorovne tvrdí, že nie, to tam zostáva, nikam to neputuje a potom, no tak to tam putuje, ale nič to nerobí. To je ako, a to prvé, čo si hovoril, to je ako čo? To na základe akých vedeckých poznatkov si tvrdil takéto koniny? Hej?
Na základe akých vedeckých poznatkov tvrdili, že ak sa dá zaočkovať, tak už to doživotne si chránený?
No.
Na základe čoho? Na základe čoho bola povolená tá, na základe vedeckých výskumov? Keď ani sám výrobca negarantoval bezpečnosť. Museli to prevziať štáty. Sám výrobca to negarantoval. Ale vy vedci ste zistili, ste sa pozreli na tú ampulku. A toto je bezpečné a pomáha to však.
No, tak takto oni fungujú. Hej? A to viete, problém nie je ten. Hej? Ako, dobre, kdejaký politik, kdejaký policajt, kdejaký, ja neviem čo, sudca, tliapu 2-3, rozumieš, kdejaký títo to kvázi novinári a osobnosti a umelci a kdejaká táto háveť, hej, čo si myslí, že má patent na rozum. Rozprávajú, a tak fajn, tak má veď rokov, no tak nech si povie svoje debilko, veď ako čo. Hej. Problém je iný. Títo skorumpovaní, zapredaní, akože kvázi vedci, hej, čo robia, hej, a toto urobili lekári takisto, hej, by ste znevážili tú svoju profesiu. Ľudia vám prestali veriť. A ja som za vedecké veci. Ja osobne som. A mne strašne vadí, že ste dôveru vo vedu v ľuďoch úplne potreli. Rozumieš? Lebo ste skorumpovaného veda. Utrpela najviac veda. Hej, a ľudia teraz nebudú vedieť, no tak bude, ja neviem, proste bude si vymýšľať a nájde si nejaký oný, aký bude vážne problém a vedecké veci by mali kto dokázané, nie že si vycúzal z malička alebo ti povedali vo Pfizeri, že dostaneš niečo za to, ale vedecky dokázané veci budú ľudia popierať, hej, a ideme na šikmú plochu. A nie je chyba v ľuďoch, však oni vám verili, všetci sme vám verili. Kým ste nezačali sa korumpovať. To isté platí pre lekárov. Hej? A teraz nikto vám neverie. Pozrie sa na teba. Väčšinou má pravdu ten človek. Hej? Lebo ste skorumpovaného veda. To je realita. Ale poškodili ste jak lekársku vedu, tak všeobecnú vedu. Proste poškodili ste ju. Hej? Svojou nenažranosťou, svojou bohorovnosťou. Tvoja veda je dovtedy dobrá, kým jej ľudia veria, lebo ak nie, tak... Tak čo, budeš si v labáku niečo robiť? Poškodili ste vedu, všetci. Všetci, ktorí ste sa proste na toto podujali a nechali ste sa skorumpovať. Hej. Alebo bohorovne ste tvrdili niečo, čo vám obrovská farmaceutická firma, ktorá proste zarába miliardy, povedala. Hej, a ty si to papouškoval, alebo si tak blbý, že nie si schopný ani zanalyzovať, čo v tom je, alebo nie je. Hej, tak to papouškuješ. Zhadzuješ seba, to je fajn, ja s tým nemám problém. Poškodzuješ vedu, strašný problém. Hej. No ale čo, Adriánko, však... Bude ti to však tvrdiť pohodne. Aj teraz. Vieš, ako bude ti to tvrdiť, takisto jak títo oni, títo... Tento Peťko Pellegrini, hej. Aj so Šaškom, aj celá tá slnečkárska, priteplená strana Hlas. Rozumieš? Ako, a čo? A čo, keď sme to nehlasovali za? 40 štátov neprišlo. A že teda, nepriamo tvrdíte, Izrael je čierna diera, ale a Spojené štáty? A ako som vám včera povedal, pre mňa sú vzor Spojené štáty. Pre vás nie? Pre vás je vzor Francúzsko? Hej? A Macron? A ten jeho kamarát, čo s ním žije? Hej, naozaj? Alebo Nemci, títo náckovia? Belgičania, ďalší náckovia. Toto je váš vzor. Nie je Spojené štáty, nie je Izrael. Ha? Ako to je? Alebo zase nejde o to, či je to Izrael alebo Spojené štáty, len lezdete do riti globalistom. A to je celé, lebo vás platia. Ha? Možno tam bude niekde dôvod, že tvoj sponzor je napojený na nejaké globalistické kliky. Rozumieš? A toto je v tom. A toto je ten problém. Trčíte z riti globalistom, hej, ktorí končia, hej, ale kopú. A ty budeš kopať s nimi. Lebo si závislý. Lebo si nesvojprávny. Lebo 20% Slovákov proste vymazaný v hlave vás volia, lebo nie si Fico, lebo si dvojjamkový. Hej. Takáto skorumpovaná banda, ako je strana Hlas, nie, to PSK je lepšie. Rozumieš, lebo tam máš aspoň jasné, že čo sa deje. Hej, síce deje rôzne veci, ale vieš to prečítať. Hej. Ale týchto, ešte tak ti bude jednu vec hovoriť a druhú vec bude robiť. Hej. A Šaškom nebude niečo vysvetľať, ktoré sa nechá trikrát opichať. Ako pre mňa si nekompetentný debilko, rozumieš, to je, môžeš mať 48 titulov, si blbec, koniec, bodka. V mojich očiach. Pre iných si pán minister. Ja netvrdím, že nie. Hej. Nechal si sa trikrát opichať a čo ty mne budeš vysvetľovať? Ha?
A čo si ty myslíš, že Európska lieková agentúra, čo ti bude hovoriť? No samozrejme, že ti povie, že je to bezpečné, že je to v poriadku, vedecky potvrdené, keď 84% rozpočtu Európskej liekovej agentúry zabezpečujú farmafirmy. He? Dobre, áno. No koho chleba ješ, toho piesen spievaš? Čo si myslíte, že oni to nejako skúmali v laboratóriách? Ako mohli, už len zásadnú vec, zásadnú, dlhodobé vedľajšie účinky, ako to mohli zistiť za pol roka? To sú základné veci pre Boha. Bežné vakcíny sa vyvíjajú 8 až 12 rokov. Áno, oni ti budú hovoriť, že tá technológia už vznikla dávno. Áno, len ako si nefungovala, tak ju pozastavili. A až potom ju obnovili. Zásadné veci, kedy sa očkuje. Napríklad proti chrípke. Hej. Zoberie sa kmeň z minulého roka, spraví sa vakcínka a do októbra, maximálne prvý novembrový týždeň, lebo potom už prichádza sezóna, odporúčajú očkovať. Potom už nie. My sme ako očkovali. Raz na raz. Leto, zima, jar, jeseň. Bum. Není problém. Aj tehotné. A toto je najväčšie zverstvo, ktorého ste sa dopustili. Že ste nechali očkovať deti a tehotné ženy. To je zverstvo. Zverstvo. Nič viac, nič menej. Obyčajné zverstvo. Nebol, ste horší ako nacisti.
Nebol náhodou vedecký konsenzus. Mengele a spolu.
No.
Ideme hrať.
Mengele.
Ideme dobre si hrať.
Dobrý deň, prajem. Ja, dobré ráno.
Dobré ráno,
dobré
prajem.
Dobré ráno vám všetkým. Každému. Na linke máme prvého hostia.
Treba im vysvetliť tomu jednému, že nie je už minister, nemôže si robiť štúdiu, čo chce.
To bola dám.
Len tak, aby vedel. Ja, treba opratať hneď na začiatku.
Už sa stalo. Na linke máme pána Martina Poláka. Michala Poláka, pardon. A s dvomi L, lebo mám kamaráta Martina Poláka s jedným L, tak mi to vždy tak preskočí. Pán Michal, vy ste už vo vysielaní tu.
Dobré ráno.
Boli.
Áno, dobré ránko pre všetkým poslucháčom. Dobré ránko.
No a prišli ste so zaujímavým životným príbehom a patrí sa zopakovať pre tých, ktorí nepočuli tú reláciu, prečo vlastne dnes ste opäť na linke.
Hej. Tak môj životný príbeh, ktorý sme rozoberali onoho času, bolo to asi pred pol rokom, bol takýto. Po 32 rokoch som sa dozvedel totiž, že môj syn nie je môj biologický syn. Bola to veľká náhoda. Samozrejme teda isté okolnosti ma doviedli k tomu, že som sa rozhodol založiť občianske združenie, pretože som prišiel na to, že po 32 rokoch nemám žiadnu vymožiteľnosť práva, žiadne odškodnenie, nič, čo by mi vrátilo späť môj stratený život. Išlo totiž o to, že na jednej strane treba povedať, že dieťa za túto situáciu nemôže, pokiaľ ale je to tak, že to dieťa vyrastá u vás od 12 rokov, pretože to chce a tá matka sa tomu nebráni. a dojdete na to, že to dieťa vás okráda v detstve, okráda vás v dospelosti, navyše sa dostane možno v 16 alebo 17 rokoch v Kanade do väzenia, odkiaľ vyslobodzujete. A po tomto všetkom, keď si pýtate odškodnenie, nemáte nárok na nič a zákon je postavený tak, že vám nepomáha, skôr naopak vám škodí, tak jednoducho som sa rozhodol, že založím občianske združenie pod názvom Otec v práve, ktorého cieľom je upozorniť na závažný a dlhodobo prehliadaný spoločenský problém podvodného prisvojovania otcovstva, situácie, keď je muž vedome klamaný o svojom biologickom otcovstve, čo má devastačný a ekonomický a emocionálny dopad na jeho život. Takže občianske združenie, ktoré chce chrániť práva mužov, organizuje 29. mája od 16. hodiny do 18. hodiny na ulici Martina Granca 13 v Bratislave Dúbravke protestné verejné zhromaždenie, ktorého cieľom je poukázať na zmenu zákonov, ktoré by sa mali dotýkať. Najmä zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti matky, ak pri pôrode vedome označí za otca muža, o ktorom vie, že nie je jeho biologickým otcom. Ďalej, predĺženie premlčacej lehoty najmenej na 30 rokov, pretože v tomto momente je premlčacej lehota 3 roky a tí muži nemajú nárok naozaj sa domôcť ničoho späť. Teda najmenej na 30 rokov pri podvode alebo bezdôvodnom obohatení v súvislosti s falošným otcovstvom. Ďalej, veľmi dôležitá téma, zavedenie povinných DNA testov pri narodení dieťaťa, samozrejme s výnimkami pri zákonnom vymedzení niektorých prípadov, ako napríklad umelé oplodnenie alebo nejaké podobné veci. No a samozrejme tiež úprava pravidel dedičstva v prípadoch, že sa spätne preukáže, že muž nebol jeho biologickým otcom. Takže zmena zákonov, ktoré by mali mužov chrániť do budúcnosti a samozrejme tiež odstrániť množstvo prípadov, pretože tých kukučích detí, to sme spomínali vtedy a spomeniem to opäť, lebo to číslo je šokujúce, sa hovorí, že je až 25%. Takže to je naozaj šokujúce číslo a v prípade, že ten muž sa chce domôcť nejakým spôsobom práva, tak treba povedať teda, že je to rada stovky alebo tisícky súdnych konaní, ktoré zahlcujú zbytočné súdy a povinnými DNA testami by sa určite tomuto tiež predišlo. Takže ešte raz opakujem. Pozývame všetkých na protestné zhromaždenie, tých, ktorých sa to dotýka a nedotýka, organizované občianskym združením Otec v práve, 29. mája, to je budúci štvrtok, od 16. hodiny, to znamená po práci, do 18. hodiny na ulici Martina Granca 13 v Bratislave Dúbravke.
Vyčerpávajúce. Ani som vám do toho vstúpiť nemusel. Vy ste si to vlastne, aké by ste to mali napísané.
No, tak mám to už napísané v hlave, Adrian.
To hovorím. Dobre, keď ste začali vlastne túto iniciatívu, už máte nejaké čiastkové výsledky?
Čiastkové výsledky sú také, prihlásilo sa nám rada členov, čiže máme dneska radov okolo nejakých 120 členov. Je to téma veľmi citlivá, samozrejme teda nebolo to veľmi propagované, ale tí, ktorí sa nám prihlásili, a verím to, že sa prihlásia ďalšie a pridajú, že naberú odvahu a pridajú sa k nám, tak určite budeme radi. Potrebujeme podporiť každého jedného. Takže snažíme sa samozrejme robiť všetko preto a určite aj úlohou tohto protestného zhromaždenia bude to, aby sme vyzvali teda politikov a poslancov k tomu, aby sa tejto témy niekto chytil ako agendy, zobral si to za svoje a naozaj v tej Národnej rade tie zákony zmenili.
Mm-hmm. Oslovili ste aj poslancov Národnej rady?
Snažíme sa, nie je to jednoduché, vnímate, aká je politická atmosféra a doba, proste čo všetko sa deje. Takéto veci zdá sa, že ako keby boli niekde bokom, že nie sú v tomto momente dôležité, ale verím tomu, že aj na to príde a myslím, že nájdeme cestu. Verím, že sa to naozaj podarí.
Držíme teda palce, pán Polák.
Ďakujem
pekne. A snáď, keď bude niečo nové, ozvite sa.
Určite. Ďakujem pekne ešte raz za priestor a prajem všetkým pekný deň.
Ďakujem. Pekný deň. Majte sa pekne.
Aj vám.
Toľko teda taký malý vstup, krátky.
Toto
ja som si tu našiel, lebo...
To číslo tých 25% minulé, ja som bol z toho celkom hotový, akože to je strašne veľa. Čo?
Môj tata není môj tata?
No, ja tento problém nemám, lebo pozrieš sa na moje deti, a je ti jasné, že kto je otec chudence, ale niekedy sa nepodobajú, aj keď sú tvoje, vieš. A to, 20, to je strašne veľa. To je nenormálne.
To je veľmi veľa, to máš pravdu.
Politika, my sme sa bavili o tých vakcínkach. No?
No, viem, ktorých určite nie.
ja pozdravujem do Pionierskeho domu.
My sme sa bavili o tej vakcínke, lebo všetky lieky, ktoré oni prejdú, oni sú bezpečné. Po 30 rokoch, minulým teraz hovorí, že 30 rokov sme používali liek, ktorý teraz vyhlásili za nebezpečný. Takisto ja som, keďže mám určité zdravotné problémy, papal som taký liek, ktorý mi pomáhal. Tiež som zistil, že ho vyradili, lebo je nebezpečný. Ale my musíme veriť vede. Existuje taký než liek. No to Ozempik, on sa vlastne používa pri cukrovkároch. No ale veľký boom to urobilo najmä v Spojených štátoch amerických, už mierí aj do Európy. No, u nás aj už je, ale je len na predpis a pre cukrovkárov. Ale vraj pomáha pri chudnutí. Ale objavili sa, predstav si, závažné vedľajšie účinky. Ako je to možné?
Počkaj, minule som... minule som ten o tom Ozempiku rozprával, však pozerám americkú televíziu a tam robia na to reklamu. A však ale Američania normálne, ako ten výrobca v tej telke povie, to sú vedľajšie účinky. Najhorší vedľajší účinok pre Ozempik, hej, je ich tam strašne veľa, ktoré ti povedia, a ten najhorší je smrť. Rozumieš? Oni robia reklamu na to a povie ti, že ale môžeš aj zomrieť z toho. No.
Takže ako, no, to pomáha, lebo už keď si mŕtvi, ti je jedno, že si tlstý.
Toto ma zaujíma, že kto je z toho prekvapený, že to má hrozné vedľajšie účinky, veď oni to netajá.
Bež. No, však ale keď si mŕtvý, už ti je jedno, že si tlstý.
Hej.
Si myslím. Ozempik, ktorý je pôvodne určený na liečbu cukrovky, sa v posledných mesiacoch stal veľkým hitom, najmä v Spojených štátoch amerických, kde ho ľudia, vrátane mnohých hollywoodských hviezd, používajú pre jeho výraznú pomoc pri chudnutí. Látka však mala niektorým z nich spôsobiť výrazné zdravotné problémy, upozornil na to web Daily Mail. Jednou z týchto ľudí bola 55-ročná Monika z Michiganu. Tá po podaní lieku skončila v nemocnici s bolestiami brucha, s vracaním a inými žalúdočnými problémami. Nemohla som nič jesť, nemohla som nič piť, cítila som hrozné pálenie v žalúdku a hrudníku, nič mi nepomohlo, prezradila. V nemocnici strávila 2 týždne. Monika však nie je jediná, ktorá mala po užití látky zdravotné problémy. New Yorkského právnika Roberta Kinga oslovilo približne 400 pacientov pre zdravotné problémy spojené s Ozempikom. Najčastejšie to boli žalúdočné problémy, iní však podľa Kinga údajne prišli o zuby, oslepli alebo ochrnuli. Ďalším problémom je, že okrem tukového tkaniva môže Ozempik odbúravať aj svalové tkanivo. Podľa odborníkov však bude potrebný ďalší výskum, aby sa potvrdil tento jav. A medzi tým oslepne, ochrnie, o zuby príde alebo umrie množstvo ľudí. Dánska spoločnosť Novo Nordisk aj naďalej považuje Ozempik a ďalšie podobné produkty za bezpečné. Spoločnosť Novo Nordisk stojí za bezpečnou a účinnosťou všetkých našich liekov, ak sa používajú správne a podávajú sa pod dohľadom licencovaného zdravotníckeho pracovníka. Treba veriť vede, to, že si slepý, to máš určite od lentiliek, to nebude z tohto lieku.
A stačí tak málo, len sa neprežierať. Čak. Alebo taký, čo sa statočný, tak hej, cvičiť, no ale tak to zase nemusí každý sa toľko.
Ani ja som hýbať. Až taký statočný nie som. A ja som dôkaz toho, že sa to dá. Stačí len nežrať. Upraviť stravu. Neurobil som krok navyše a vyše 30 kg vyšlo dole behom pol roka. A statočne sa držím doteraz. Timea Etekac ma upozornila na článok vo Forbese a týka sa to firmy Inobat, ktorá spolu s firmou Gotion chce postaviť baterkáreň. Slovenský startup Inobat plánuje uviesť na trh batériu určenú pre vojenské drony a bezpilotné letecké systémy. Agentúre Reuters to povedal šéf podniku Marian Boček. Firma tak chce využiť nárast výdavkov na zbrojenie, s ktorými počítajú európske krajiny. V septembri preto plánuje Inobat spustiť výrobu batériového článku E10 a je v počiatočnej fáze spolupráce s vybranými európskymi výrobcami dronov. Spolupracujeme s výrobcami dronov, ktorí vyžadujú technologicky čisté špičkové európske batériové riešenie. Tak nie autá. Drony.
Európske, hej? Mm-hmm. Čo tie Číňania, to čo? Mm-hmm. To sa tam iba nachom... Počúvaj. A tuto som pozeral... Prejdem k tomu, čo sme rozberali pred prestávkou, hej? Včera na Pravde hej? Lebo to je však ukrajinská pravda a slovenská pravda. To som, to je, kamaráde, maják pravdy a informovanosti. Nejaký Nathaniel alebo Nathaniel, Leo Poloha sa volá, nejaký mladý novinár, akože, ktorý začínal v Starej Rape, napísal článok, ja vám to ukážem. Tu je oni, tu je Fešáčik, hej, z Bystrice. A bavme sa o tom, hej, že čo sa tu deje. Pozrite sa, včera vyšiel článok na Pravde. Slovensko proti celému svetu. Pandemickú zmluvu chcú vedci a lekári, Fico ju odmieta presvedčiť sa o snažilejšej VHO. Slovensko proti celému svetu. Keď viete, že to bola lož. Že to je lož. Že to nie je pravda. Lebo môže byť svet, všetky štáty a Slovensko proti nim, ako jasne. Hej? Ale toto nie je pravda. A toto ste včera napísali. A stále to tam svieti. Aj keď všetci vedia, že to nie je pravda, že je to zasratá lož, stále to tam svieti. Hajzli. Ale vy ste tí skutoční novinári. Hej? Vy si overujete veci. Hej? Slovensko proti celému svetu. Naozaj? Naozaj? A furt to tam svieti, kreténi. Nehambíte sa. Doriti, to stále nie je pravda toto. A vy si budete, my sme novinári a vy ste proruskí a ste konšpirátori a toto. A toto je čo? Toto nie je ani konšpirácia, čo ste napísali. Toto je lož, vyslovená lož. Klamete ľudí. A som zvedavý, že či tá nejaká tá mediálna rada sa pozrie na vás, že klamete. Lebo klamete. Pravda. Ukrajinská pravda a slovenská pravda.
Ja ti pustím pána bývalého ministra zdravotníctva Krajčího, ktorý samozrejme vo svojom konaní nevidí žiaden problém.
Takže keď sa obzriete späť, čo by ste dnes urobili inak v súvislosti s nákupom vakcíny Sputnik 5?
V podstate nič. Ja som vedel, že keď toto nákupu pôjdem, že ma to bude stať asi ministerské kreslo. Ja som to aj oznámil vtedy premiérovi Igorovi Matovičovi, že toto sa veľmi ťažko ustojí. Na druhej strane, v tom období my sme nemali dostatok vakcín, meškali európske vakcíny. A mal som 30 odborníkov, ktorí sa podpísali aj na návrh na uznesenie vlády, aby sme tú vakcínu doniesli. To tam je dodnes k dispozícii a ja osobne som vtedy už momentálne presvedčený, čo nakoniec história potvrdila, že tá vakcína je dobre vyvinutá, je účinná, efektívna a takisto u nás na Slovensku bolo veľké množstvo ľudí, ktorí práve aj o túto vakcínu mali záujem. Takže čo potom nakoniec potvrdili aj prieskumy, ktoré sa robili, renomované prieskumy. Vakcína Sputnik bola v určitom období druhou, som povedal, najviac žiadanou vakcínou na Slovensku. To, čo sa stalo, že potom, tak to ja už som potom nevedel ovplyvniť. Tam bolo nevyhnutná kontrola šarží. Teraz sa k tomu dostávame v súvislosti s tými európskymi vakcínami. Tu som chcel zrealizovať, už som to nemohol urobiť, dokončiť. Tam sa to potom zadrhlo, pán minister Lengvarský, bolo známe, že on tú vakcínu sa jebal jak čert svetenej vody a nechcel ju zaviesť. Zaviedol potom veľmi neskoro na tlak v podstate aj z vlády, myslím. A keď už ponúkal tú vakcínu koncom júna, keď mal 1 000 000 vakcín registrovaných na sklade, povedzme si, ak je, že v takom období ja už by som tú vakcínu ani nenakupoval. No a potom ten záujem aj nejaký bol, avšak boli letné prázdniny, každý dostal jeden termín, očkovalo sa len na 8 miestach na Slovensku. Tie miesta boli geograficky veľmi vzdialené. Východ Slovenska mal 2 miesta, Bardejov a Michalovce, kde sa mohli ľudia zdať zaočkovať. Museli mnohí precestovať stovky kilometrov. Nedivme sa, že potom vlastne, keď už aj mnohí ľudia hovorili, že pandémia už je za nami a že vírus už neexistuje, že sa mnohí potom už nenechali očkovať. Na čo sme v závere potom doplatili, pretože tá ďalšia vlna, ktorá prišla na jeseň, a mali sme veľmi malo zaočkovaných ľudí a tým pádom potom sme mali najviac úmrtí zo všetkých krajín na svete v určitom období, o čom sa málo vie, práve pretože sme na ňu neboli dostatočne pripravení, najmä čo sa týka očkovania. My sme ľuďom tú možnosť chceli dať, aby ju mali vtedy, keď tá vlna bola najhoršia, začiatkom roka 2021. Žiaľ, ja som to už nevedel ovplyvniť, že to očkovanie sa nespustilo skôr.
Tak vidíš.
V mojich očiach je tento človek hrdina, podľa toho, čo rozpráva.
Áno, niektorí by mu to dokonca aj uverili, by som povedal.
Najväčšie hrdina na Slovensku. No. Nebudem to komentovať.
Ale veď, Lengvarský v auguste 2021 tvrdil, len tak mimochodom, že ďalšia vlna už to skončí v novembri, skrátka. Ale my si to pripomenieme, lebo môj archív je veľmi bohatý. Tento odborník, pán Lengvarský, vám tvrdil v auguste 2021 toto.
Budeme mať väčšie počty prípadov niekedy koncom septembra, začiatkom októbra, tak ja rátam, že v nejakom novembri by to mohlo byť už za nami.
Toto sú tí odborníci, ktorí ťa presviedčali o tom, čo je bezpečné a ako to bude prebiehať. Toto bol august roka 2021 a my dobre vieme, čo tu s nami nacvičovali aj naďalej, až do jary. Až do 24. februára 2022, kedy COVID definitívne zabil Vladimír Putin. Čak.
Ešte, že máme
toto sú tí odborníci, Putina, ktorí máme dôverovať. Ale toto sú tí odborníci, ktorí máme dôverovať. Však.
Áno, však. Vede musíš veriť, nie?
Nič ako inak. Čo iné? Komu inému by si mal veriť? Tuto pán
neviem,
Korčok
v Pána zase, Boha by som mohol veriť, rozumieš? Ale veda by mala byť exaktná vec. To nie je náboženstvo, som si myslel ja, debil, že?
No, vede treba veriť. Veriť môžeš v lásku, v Boha, môžeš veriť v prírodu. Ale veriť vede a politikovi, to už kde sme. Tuto mám také krátke videjko, dvojminútové, podržtašky pána Korčoka, ktorý nemal problém podržtaškovať či už Mečiarovi alebo Dzurindovi, následne Ficovi. Dnes je ale však veľmi kritický. Vypočujme si ho.
Máme tu ďalšiu hanbu, ale bohužiaľ aj hrubé poškodenie záujmov Slovenskej republiky zahraničnou politikou tejto vlády. Dlhodobo ju kritizujem a súčasťou problému je to, že máme vlastne neexistujúceho ministra zahraničných vecí, neexistujúceho, lebo vynecháva dôležité rokovania, nevieme si s ním spojiť žiadne zásadné stanoviská a minister jednoducho nezastupuje záujmy Slovenskej republiky. Takto vyzeralo aj ostatné dva dni, keď sa síce minister Blanár fyzicky zúčastnil rokovania ministrov zahraničných vecí NATO a myslel som si, že najväčší problém bude v tom, že minister opäť nič nepovie, nikto si nevšimne jeho názor. Lenže ešte väčší problém vznikol, keď minister sa prebudil a po dvoch dňoch prehovoril, konkrétne odpovedal na otázku českého novinára, ktorý sa pýtal na perspektívy mieru na Ukrajine. Minister odpovedal, že podmienkou mieru je odstránenie príčin konfliktu. Pán minister Blanár, vy žartujete. Viete, kto toto hovorí? Hovorí to prezident Putin. A ja vám poviem, ako on označuje príčiny konfliktu na Ukrajine. Hovorí a zároveň žiada, aby sa NATO stiahlo späť v podstate pred rok 1997. Pán minister Blanár, iste ste si všimli, že sa to dotýka aj Slovenskej republiky, ktorá sa po roku 1997 stala členom NATO. Ďalšie príčiny podľa prezidenta Putina sú vojenská spolupráca na území NATO, alebo žiada prezident Putin demilitarizáciu Ukrajiny. Nuž, pán minister, dôrazne vás žiadam, aby ste vysvetlili tieto svoje slova, ktoré sa od slova do slova kryjú s tým, čo hovorí prezident Putin. A ešte vám chcem dať jednu pripomienku. Pokiaľ ste si istí svojimi argumentami, poďte konečne si ich vydebatovať. Máme pozvánku od televízie a prestante sa konečne vyhýbať debate so mnou.
Toľko teda člen progresívneho Slovenska.
No ale je jasné, že to je lož, čo hovoril o tom 97. roku.
Toto už nech súdi história, ale mám veriť Korčokovi, alebo mám veriť človeku, ktorý bol poradcom Volodymyra Zelenského. Momentálne je preč v USA, musel ujsť, išlo mu o život, dokonca na neho zaviedol sankcie, prepadnutie majetku. Bol pri tých rokovaniach mimochodom aj v apríli, v marci, apríli 2022. Však, komu budem veriť? Korčokovi? Vojnovému štváčovi? Alebo poradcovi prezidenta Zelenského? píše Juraj Draxler. Najväčším nepriateľom Ukrajiny je Zelenský a jeho ľudia. Putin je až na druhom mieste, vyhlásil Arestovič. Navyše, Putin je aj aspoň štátnik. Nemusím s ním súhlasiť, hovorí Arestovič, ale on pracuje so štátom, títo nie, len kradnú. To povedal Alexej Arestovič v rozhovore s Nikolajom Soboliovom. A ešte iné veci. Pripomenul, že Zelenského opustil už pred inváziou, tak nepríjemný mu bol jeho štýl vládnutia. Potom sa vrátil, aby robil hlavného komunikátora režimu počas napadnutia nepriateľom. Ale tvrdí, že už na 9. deň vojny pochopil, že s kievským režimom sa znovu rozíde. Ako hovorí, na 9. deň Zelenského úrad dal funkcie rôznym ľuďom v silových štruktúrach, ktorí boli preslávení predovšetkým korupciou. Takže začalo byť jasné, že na vojne sa bude hlavne zarábať. Takisto zdôrazňuje, po niekoľkých prvých dňoch vojny bolo jasné, že sa staví na kartu ukrajinizácie v zmysle boja proti ruskému jazyku a podobne, s čím on nikdy nesúhlasil. Arestovič v rozhovore tiež pripomenul, že sa s režimom postupne začala aj verejne sporiť. Napríklad, keď sa postavil proti tomu, aby kievská vláda útočila na pravoslávnu cirkev s cieľom dostať ju pod úplnú kontrolu. Okrem toho pripomína, že Zelenský a jeho ľudia až chorobne nedodržiavajú dohody, a to nie len vo vyjednávaniach s Ruskom, ale aj vnútropoliticky alebo jednoducho vo vzťahu s ľuďmi, čo uvádza ako dôvod, prečo Zelenského osobne nechcú veľmi podporovať niektoré známe osobnosti. K mierovým rozhovorom Arestovič povedal, že všetko bolo na jar 2022 dohodnuté. Až do takého detailu, kde a kedy sa mierová zmluva slávne podpíše. A zhatil to Boris Johnson, ktorý do Kieva priniesol posolstvo Západu, že treba ďalej bojovať. Súčasné mierové rozhovory rozobral predovšetkým z hľadiska trápneho prístupu ukrajinskej strany. Počínajúc Zelenského teatrálnym a hlúpým ohlasovaním vycestovania do Istanbulu, aby tam vraj čakal na Putina. Pričom bolo jasné, že žiaden Putin nepríde a v skutočnosti mu ani nešlo o úspešné zakončenie rozhovorov. Ukrajinský postoj opisuje ako bláznivý a hovorí, že žiadna vláda v histórii Ukrajinu nepriviedla do takých problémov ako táto. A pokračuje to úplne nerozumným postojom pri rokovaniach. Arestovič sa tiež vysmieva z opisu, ako je vraj hrozné, že Rusi povedali, ak nám nedáte 4 oblasti, ktoré sme už väčšinu dobili, tak ich zoberieme 8. Isté, hovorí Arestovič, ale prečo by to nehovorili? Veď majú vojenský navrh a len sa snažia ukrajinskej vláde jasne povedať, že je vo veľmi slabej vyjednávacej pozícii. Okrem toho Arestovič sa smeje z typickej propagandistickej schizofrénie, keď niekto v jednej vete označuje Rusko za zaostalú krajinu s neschopným starčekom na čele a hneď v nasledujúcej tvrdí, že táto krajina je vojenskou hrozbou celému svetu. Čiže nič nové, ale pripomínam, Arestovič má na Ukrajine vcelku slušnú popularitu, napriek tomu, že mu Zelenský dal okrem iného aktívne blokovať internetové kanály a podľa všetkého má aj dobré kontakty v americkej republikánskej strane. A preto to, čo hovorí, má jasný dopad na verejnú mienku ako na Ukrajine, tak aj inde. Mimo bratislavskej kaviarne s tou nepohne nič. Všade boli všetko videli a o Ukrajine a Rusku vedia všetko. A hlavne to, že Ukrajinci musia ďalej bojovať. Nech by ich zomreli aj milióny, lebo členstvo v NATO za to stojí však. Skúsme počúvať aj ľudí, ktorí boli pri tých rokovaniach, ako bol aj bývalý izraelský premiér, ktorý hovorí to isté o tých rokovaniach v marci a apríli roku 2022. Že to bol Západ, ktorý donútil Ukrajincov bojovať. Nemuseli by zomrieť desiatky, státisíce ľudí. Nemuseli. Bolo by to vyrokované už po 22. februári 2022. A už v podstate 3 roky by bol pokoj.
Premiér toho štátu, tej čiernej diery, či nepodporila zmluvu VHO?
Áno. Áno. Ten štát, na ktorý sa musíme pozerať cez prsty. Len tak mimochodom. Tak sa pozerajte cez prsty.
A super. Dobre.
Ja si tu ako priebežne monitorujem naše médiá okolo tej zmluvy z VHO. Absolútne ticho.
Slovensko proti celému svetu. Denník Pravda.
Áno. Tak.
Amen. Tomáš, túto ukrajinskú pravdu, slovenskú pravdu. Ešte bola taká, že konsomolská pravda. Toto ste vy. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás zo štúdia Juch. Samozrejme aj teba, Norbert.
Dobré ráno, dobrajem každému.
Dobré ráno. Zloženie dnešných hostí, ono to malo byť úplne inak. Mal tu sedieť aj pán Krišanda, ten ale nemohol kvôli rodinným veciam. A jeden z hostí sem mal prísť sa len pozrieť, že ako to tu vyzerá, či ho nezieme, alebo tak. A nakoniec sa stalo, že vlastne pozde, milý drozde. Nakoniec sa stalo, že pán Gajdoš sedí v štúdiu Juch, už má sluchatka na ušiach a je súčasťou dnešného dopoludnia. Vítajte,
dobré ráno. Gajdoš.
Ďakujem moc krát a dobré ránko pravím.
No a starý ostrieľaný kozák v štúdiu Juch, ktorý ho drží za ruku, Adam Lučanský.
Dobré ráno.
Pozdravujem, dobré ráno.
Dobré ráno. Pán Gajdoš, vy o 11.30 cca budete musieť odísť teda pred tou najhorúcejšou časťou dopoludňa na Infovojne. Tak vás skúsime vyťažiť troška hneď takto zo začiatku.
Nech sa páči.
Moja otázka znie, pán Gajdoš, keďže tu pán Jaroslav Naď nám tvrdil, keď odozdával S-300 na Ukrajinu, že bola nefunkčná, že jednoducho to bolo zariadenie, ktoré sme nepotrebovali, sme nepoužívali. Ako to bolo? Vy ako minister obrany by ste to mohli vedieť, bývali.
K tomu musím povedať jednoznačne, že predsa je v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky hodnotenie tzv. Operačnej pripravenosti, ktoré náčelník generálneho štábu robí pravidelným spôsobom na základe situácie, ktorá vo zbrojených silách je. No a v tej dobe, keď som bol ja ministrom alebo zástupcom náčelníka generálneho štábu, tak v každom prípade to bol výborný systém na zabezpečenie vzdušného priestoru a obrany infraštruktúry, ochrany infraštruktúry. No a pokiaľ sa jedná, že tento systém bol nespôsobilý, tak musím povedať, že v roku 2016, myslím, bol otestovaný v rámci ostrých strelieb v Bulharsku na poligóne Šabla a bol plne funkčný. To znamená, že v prípade toho, že bol vyradený z systému protivzdušnej obrany Slovenskej republiky a teda samozrejme aj ozbrojených síl, tak bolo potrebné uvedené riešiť v zmysle platnej legislatívy a práva, zákona jednak o ozbrojených sílách a zákona o správe majetku štátu. Pokiaľ boli porušené uvedené zákony, no tak je potrebné, aby, verím tomu, že orgány činné trestnom konaní uvedenú situáciu riešili. No a pokiaľ náčelník generálneho štábu, a teda ozbrojené síly, rozhodli, že tento systém je nefunkčný a nepotrebujú ho na zabezpečenie suverenity Slovenskej republiky a ochranu vzdušného priestoru, no tak museli postupovať podľa trvale platnej legislatívy. No a už záleží na tom, či skutočne v tej dobe systém nebol spôsobilý, tak ako oni tvrdia, ale to za každým podpisom, ktorý som kedykoľvek dal, som si stál alebo niesol trestnoprávnu zodpovednosť. Verím tomu, že aj oni v prípade vyšetrenia sú si toho vedomi.
Ja som počúval argumenty, ale veď to je zastaralé. Vlastne, že ani nemáme ako zohnať súčiastky náhradné na S-300 ani muníciu, ale ja beťar viem, že tento systém nepoužívalo len Slovensko v rámci Severoatlantickej aliancie, ale minimálne Grécko určite. Grécko určite áno. Nedali by sa podpísať dohody, že však, čo sa týka súčiastok, že by ste nám pomohli s tým, alebo a tak ďalej.
Čo sa týka tohto, treba povedať, že sme mali samozrejme zmluvu s Ruskou federáciou na zabezpečenie operačnej spôsobilosti a kontrolu hlavne funkčnosti rakiet a tento systém, čo sa týka kontroly, pravidelne fungoval. Samozrejme, bolo to za odplatu. Chcem len doplniť, že nový systém S-400 alebo S-500 dokonca kúpili aj Turci a pritom sú členským štátom NATO. Musím povedať, nie, že by som bol nejaký rusofil alebo obhajoval ruské systémy, ale v 2008, myslím, sme tento systém, tedy bol ministrom obrany pán minister Liška, na základe dohody, pretože v zmysle zmluvy s bývalým Sovietským zväzom a Československo tieto povinnosti prešli na Ruskú federáciu a Slovensko, sme museli proste dodržiavať, dá sa povedať, tie princípy, ktoré v tej zmluve boli povedané, napísané. To znamená neodozdávať informácie a samozrejme aj predať to nejakej tretej strane bez zvolenia v tomto prípade Ruskej federácie. Boli sme na cvičení v NATO, na ťackom priestore. Myslím, že to bolo na hraniciach Francúzska s Nemeckom, kde tento systém bol otestovaný na základe požiadaviek NATO. A jednoznačne sa ukázalo, že tie ciele, ktoré mal tento systém zabezpečovať a likvidovať, boli zachytené a zničené. Keď sme boli na návšteve v Ruskej federácii s pánom ministrom, tak sme to chceli na základe dohody, samozrejme, použiť ešte raz a Rusi nám vtedy minister Ivanov povedal, že však už všetko vieme, tak nám to na druhý krát nedovolili. Čiže vtedy sme postupovali tak, ako medzinárodné zmluvy nám teda doporučovali a boli podpísané.
Ale tam je aj klauzula, a bola klauzula nie len pri S-300-kách, ale aj pri stíhačkách MiG-29, ktoré sme získali na základe deblokácie ruského dlhu. Ale to funguje všade tak, že ak by sme chceli predať, či už, alebo aj darovať, to je jedno, systém S-300 alebo MiG-29, museli by sme tak urobiť na základe zmluvy po súhlase Ruskej federácie.
Áno, súhlasím s vami a tu na ešte musím povedať, že v prípade dodržiavania alebo funkčnosti medzinárodných právnych zmluv, no tak asi ten systém aj z hľadiska bezpečnosti by vyzeral celkom inak. Mám na mysli, príklad poviem, zmluvu o konvenčných ozbrojených silách, ktorú sme podpísali v roku 2007, z nej vystúpili Rusi, ale v každom prípade pre nás platí z toho dôvodu, že bola zverejnená v zbierke zákonov. No a tu je jednoznačne napísané, že zbraňové systémy, do ktorej padajú aj MiG-29, okrem teda S-300-ky tam nepatria, prináleží nám jednoznačne v prípade vyradenia buď túto techniku, ktorá už je nepoužiteľná, pretože tvrdili, že je nepoužiteľná, zlikvidovať alebo znefunkčniť na mieste dislokácie alebo deklarovanom teda mieste. Alebo v prípade, že by tento systém bol nadpočetný, že nepotrebný pre ozbrojené síly a zabezpečenie obrany Slovenskej republiky, tak bolo potrebné uvedený systém samozrejme deklarovať, že je nepotrebný alebo nadpočetný, ale v zmysle zmluvy nie sme oprávnení alebo nie je povolené ho darovať alebo predať do zóny konfliktu. To znamená v tomto prípade na Ukrajinu. A platí tu aj zákon ohľadom to, čo vybravíte, ohľadom reexportu, takže ja si myslím, že toto je záležitosťou skutočne orgánov činných v trestnom konaní, či to bolo všetko v poriadku alebo nie. No a každý, kto sa rozhodol v tejto oblasti konať, musí si byť vedomý ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti.
Dobre, ale keď hovoríte, že to nemohol robiť podľa tých zmluv a napriek tomu to urobil, tak čo si myslíte, ako dlho, alebo kto vôbec vyšetruje to niekto? Máte nejaké informácie?
To skutočne prináleží ministerstvu vnútra, orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú v týchto záležitostiach nezávislé. Myslím si, že to trvá hodne dlho, pretože aj v médiách bolo množstvo informácií, že to je vlastizrada a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa tým nechcem nejakým spôsobom zaoberať. Ja určite by som to nepodpísal. Či to už vo funkcii ministra alebo náčelníka generálneho štábu, čiže tu by...
Viete, lebo jeho vyšetruje teraz aj Európska prokuratúra.
Európsky prokurátor. No.
Ja si myslím, že to treba nechať, aby to dobehlo, dá sa povedať, alebo doriešilo sa to, došetrilo sa to do konca a potom následne na to boli proste riešené tie problémy, ktoré na základe ktorých, alebo teda tí ľudia, alebo tí zodpovední funkcionári, ktorí takýmto spôsobom proste sa rozhodli, alebo rozhodli. Samozrejme, skrýva sa to za rozhodnutie vlády ako kolektívneho orgánu, ale na základe niečoho, to znamená na základe rozhodnutia a materiálu ministra obrany a nepotrebnosti alebo neupotrebiteľnosti uvedeného materiálu, tak proste bol tento vládny materiál predložený vláde. A či bola vláda oklamaná alebo nie, alebo dezinformovaná týmto materiálom, či tam neboli uvedené kompletné správne informácie, vrátane, akým spôsobom bude zabezpečená suverenita a ochrana vzdušného priestoru, pretože týmto systémom S-300 sme niečo zabezpečovali, vrátane MiG-29, to znamená, že pohotovostný systém v Slovenskej republike bol zrušený týmto predajom, Takže zodpovednosť bola jednoznačne na strane ozbrojených síl a v tomto prípade náčelníka generálneho štábu, ktorý musel na základe toho, že tento systém vyradil z systému protivzdušnej obrany, informovať aj ministra obrany a pán minister samozrejme vládu, že niečo v tomto štáte nebude fungovať.
Mm-hmm. Ešte vás vyťažím chvíľku, lebo bavili sme sa viac menej o S-300, ale poďme ešte tie informácie, ktoré ste mali ako minister obrany. Poďme si niečo povedať o tých MiG-29, vraj to boli šroty, museli byť uzemnené a neboli už použiteľné pre nás, podľa Jaroslava Naďa. Ako to vnímate vy? Boli ste ministrom obrany do roku 2020?
Samozrejme, čo sa týka spôsobilosti týchto MiG-29, boli tam celku veľké problémy, ale zabezpečovali sme pohotovostný systém, vrátane systému Renegade, to znamená zabezpečenie suverenity a ochrany vzdušného priestoru. Samozrejme, na základe toho bolo rozhodnuté o strategickom nákupe F-16, ktoré mali prísť 2022 až 2024 a na základe abonentskej zmluvy bola podpísaná zmluva s Ruskou federáciou, že budú zabezpečovať uvedené MiG-29 v zmysle tejto zmluvy, aby bol zabezpečený systém protivzdušnej obrany. To znamená, tak ako som povedal predtým, pokiaľ tieto MiG-29 zabezpečovali protivzdušnú obranu, to znamená, že toto stíhacie letectvo, nevravím, že na 100% bolo funkčné, ale minimálne na 75%. To znamená, že bolo potrebné, aby aj napriek tomu, že politické špičky hovorili v tej dobe koalície ohľadom toho, že Rus už je na hraniciach, tak potom sa pýtam, akým spôsobom by sme boli zabezpečovali protivzdušnú obranu štátu a suverenitu Slovenskej republiky a bránili Slovenskú republiku proti nejakému nepriateľovi. To znamená, že tieto MiG-29 nemali byť podľa zmluvy o konvenčnej ozbrojených síl predané do zóny konfliktu. Čiže tu je ten problém, na ktorý som upozornil na začiatku relácie, že v zmysle, ak by platili tieto medzinárodné zmluvy a v súčasnosti platia, pretože táto zmluva bola zverejnená ako zákon v legislatíve, to znamená, že nevidím dôvod, prečo by mali byť vyradené z ozbrojených síl Slovenskej republiky a neplniť tie úlohy, pre ktoré sú určené.
Ja som, nie som úplne mladý, ale nie som ani najmladší, ale chcem sa opýtať, keď je nejaký konflikt vo svete, asi pamätám, že za každým sa tu robilo nejaké zbrojné embargo, bol zákaz dovážať zbrane do zóny konfliktu. Dnes je to ale naopak.
Ano,
my tam futrujeme zbrane vo veľkom.
Je to naopak a preto aj tá zmluva o konvenčných zbraniach hovorí to, čo som už deklaroval, že je zakázané reexportovať tieto zbranie do zóny konfliktu a som presvedčený o tom, že tento konflikt v žiadnom prípade nemal byť. Samozrejme, začínalo to už v roku 2014 žltou revolúciou, alebo teda oranžovou revolúciou, ale v každom prípade odsudzujem túto vojnu, pretože toto nemalo nastať medzi dvomi bratskými slovanskými národmi a plnej miere vítam tie rozhovory medzi prezidentom Trumpom a prezidentom Putinom. Myslím si, že to je taký prvotný podnet tomu, aby bolo prímerie uzatvorené a táto vojna sa ukončila, pretože umierajú, tak ako aj včera povedal pán prezident Trump, každý týždeň 5000 mladých ľudí a je to skutočne tragédia v 21. storočí.
Teraz vás necháme vydýchnuť, ale ste premiéru. Tuto pána Lučanského idem vyťažiť. Mali sme, a naposledy, keď ste tu boli, tak sme sa bavili o zákone o mimovládkach. Tak, hej, tak. Tak čo? Ako to bude s tým zákonom? Bude sa ešte upravovať po prípade? Alebo už, kedy má začať platiť?
Od 1. júla. Ale tam vlastne presne ten druhý polrok, aby už bol zaznamenaný. V prípade tohoto zákona o mimovládkach sám som prekvapený, že to prezident podpísal. To mi bolo na počudovanie. Samozrejme, vlastne Hlas tam dal nejaké výhrady s tým, že dali aj zmeny v pozmeňujúcom návrhu. Akurát včera bolo ešte sedenie so splnomocnenkyňou vlády pre rozvoj neziskových tohto sektora, a na ktorom boli ľudia, ktorí sa tomuto venujú. Bola tam aj dokonca jedna pani, ktorá má na starosti pre Izrael to rieši. Je to vcelku zaujímavá vec, že majú NGO monitor spravený. Ak si dáte do Google Olga Deutsch, tak nabehne NGO monitor, kde vlastne v prípade napríklad Izraelu priamo sa podielajú, respektíve riešia financovanie politizovaných NGOčiek. Takže akože veľmi zaujímavé, že sú modely, kedy to není problém. Samozrejme, opozícia šla svoje, že teda ideme umlčiavať občiansky verejný sektor a teda. V prípade tohto zákona teda sú tam nastavené výkazy plus infozákon v prípade, že organizácia dostáva príjmy zo štátneho rozpočtu.
Ale dostávajú naše peniaze a oni sa bránia tomu, aby sme boli informovaní, na čo ich použili a podobne. Však?
Tak uvidíme. Uvidíme, kam tečú peniaze, odkiaľ kam, a podľa toho zhodnotíme vplyv aj dôsledky, respektíve vplyv tohto zákona, pretože on to zvýši administratívu, ale na druhú stranu by sa mohol aj očistiť tento sektor, pretože by som čakal, že zrovna ľudia, ktorí robia najväčšiu špinavú robotu, hlavne politickú, cez tieto organizácie, že by mali trocha sebareflexie a vystúpili z tieňa.
Lebo viete, čo chcem povedať, pán Lučanský? Ide o to, že ak ja beriem peniaze od štátu, mnohé, či už štátne firmy alebo štátne inštitúcie, musia vydokladovať nie každé euro, každý cent musia poukázať, na čo minuli a na čo boli použité. Kdežto mimovládne organizácie mali doteraz raj, nemuseli nič. Ale to sú peniaze nás všetkých. A to je jedno, či tie peniaze išli na trasúce sa cecky, alebo išli niekam, kde tie peniaze naozaj potrebné sú. No,
ale ja, pán Lučanský, viete, ale že vy ste pravdepodobne spôsobili koniec najlepšej mimovládky mieru krajine. Oni nahlásili, že končia.
Práve že, tak ja si myslím, že by ste nemali mať problém. Práve naopak, keď teda skôr by ma zaujímali aj také donio, odkiaľ kam idú financie. Ono je to ako taká šedá zóna, že vlastne zakrývať sa pekným úmyslom cez tieto organizácie je fakt špinavosť. A nemalo by sa to robiť. A stále nulová reflexia, sebareflexia. A...
Pozrite sa, pán Lučanský, aj my sme občianske združenia, my s tým problém nemáme. No? Prečo s tým majú problém oni?
No alebo, prečo, nie, koncov... otázka správna je, Adrianko, prečo my s tým nemáme problém? Lebo nemáme zo štátneho rozpočtu ani cent, preto.
Ja,
preto
tak.
S tým nemáme problém,
Ale veď konečne by všetci v kaviarni Bratislavskej zistili, koľko tých rublíkov nám chodí.
Však, ale ak to prejde, tak budú vedieť. Hneď, vieš.
To už vám teraz neprídu žiadne asi. Teda všeobecne vám asi...
My aj spätne môžeme poukázať, koľko
prišli. To je jedno.
Srdečne jedno.
Určite ešte sa bude riešiť lobbying, to je ešte otázka. A pravdepodobne prídu ešte zmeny aj v prípade toho zákona, ale to už len nuance. A ešte sa rieši s ministerstvom financií mechanizmus, respektíve formát výkazov, také rôzne detaily administratívne.
Takto sa vás opýtam, pán Lučanský, lebo mnohé tie mimovládky, tie politické, nebavme sa teraz o útulkoch. Keby útulky dostávali také peniaze ako tieto mimovládky, ak by šaleli od radosti, šaleli. Dostávajú peniaze aj zo zahraničia, čo ja pokladám za problém. No a oni zase problém vidia v tom, že budeme vidieť, že koľko tých peňazí dostali, lebo to sú rôzne kanály. Hej, podobný zákon ale sa chystá aj na úrovni Európskej únie. Čiže vedia toto pani poslanci z Progresívneho Slovenska, ktorí bojujú proti tomuto zákonu? Uvedomujú si to? Ursula von der Pfizer nad niečím takým uvažovala.
Tak ono to skôr príde, aj lobbying ako taký bude plošný pre celú Európu, v prípade mimovládnych organizácií. Ono je to otázka, lebo dostávame sa do takej ako dvojsečnej veci, že argument jeden je, že teda nie je dobré, aby sa zverejňovali komplet mená, príspevky a to, pretože to spôsobí právo na súkromie, že sa naruší to, že potom bude môcť byť niekto v robote, že bude v práci, zamestnávateľ si bude lúskať internet tomu, kde komu prispel. Hej, to je ako jeden argument. Druhý argument je ale, že keď už teda niečo prispievam, tak by som mal stať za tým, čo vlastne kam dávam tieto peniaze. No a v prípade toho, že sa to rozšíri do celej Európy, alebo bude nejaký takýto plošný zákon, podľa mňa nebude, je tam veľa vplyvov, ktoré, a sú isté skupiny ľudí, ktorým toto vyhovuje, že je to neprehľadné a má to takýto charakter, že vlastne ono na to občianske združenie a neziskovú organizáciu sa dá robiť, v podstate fungovať takmer ako SROčka, ale bez povinností a fungovania SROčky.
Lebo rozumiete,
som čítal, že...
no? tu ide o jednu vec, že dobre, však keď im zo zahraničia oni ďuribáči pošlu nejaké peniaze a toto, hej, a my nemusíme vedieť, na čo použili ďuriho peniaze, ale mali by sme vedieť, že sú financovaní zo zahraničia, obzvlášť ak sa zúčastňujú politického boja. Hej? Ale nemusíme vedieť, na čo to použili. Ale čokoľvek dostanú zo štátneho rozpočtu, docentu, to treba vydokladovať pre Boha živého. Tak oni chcú transparentnosť od politikov a od štátnych organizácií a oni nič. A sú napojení na to isté, na ten istý zdroj, rozumiete, na štátny rozpočet. Toto by oni mali vydokladovať. Čokoľvek dostane aj táto, tá, čo trasie s tými onými s kozami, tak vydokladovať všetko do centu, moja zlatá, veď ako kde sme. To sú peniaze ľudí. Jak k tomu príde nejaká predavačka tam v Tesku alebo nejaký robotník vo fabrike? Rozumiete? Hej. A keď im majú nejaký súkromný dom, tak OK, dostane súkromne, Jožko Ferko tam z Trnavy pošlu nejaké peniaze. A Ďuribáči, keď pošle, tak fajn, ako nemusí vydokladovať, ale musí teda povedať, že áno, Ďuribáči nám poslal. Hej, aby ľudia vedeli, že Ďuribáči má takéto záujmy a títo ľudia to pretláčajú na Slovensku. Ale štátny rozpočet, podľa mňa, čokoľvek tam ide, by malo byť vydokladované.
Ono, v prípade tých financií zo zahraničia je tam vlastne taký spor, že tým, že je voľný kapitál, voľný pohyb kapitálu, tak nie je možné selektovať teda, že zahraničie, nezahraničie, ani zahraničná podpora. Ono to principiálne nedáva zmysel označovať organizácie zahraničnou podporou, pretože niektoré by to mali ešte ako takú záruku kvality, teda známku kvality. Takže ono bude to plošne alebo nijak. Tam neexistuje niečo medzi tým, že iba odtiaľ museli sme dať plošne, aby sme boli v súlade s právom EÚ. Avšak samozrejme tu ešte príde ústavný súd do toho a tam si myslím, že to bude ešte samostatná kapitola.
Dobre, ja som zvedavý, ale keď ústavný súd teda odobrí tento zákon, že čo budú potom písať naše médiá a o čom budú debatovať progresívne Slovensko, bo oni iné témy nemajú.
Podľa mňa sa nájde ešte iný mechanizmus, určite sa nájde, na financovanie politiky sa vždy nájde cesta.
Pán Gajdoš, vy sa tak s odstupom sledujete tú politiku. Nie ste v tej politike, nie ste v parlamente, máte inú robotu, dôležitejšiu, a tak s odstupom sa teda pozeráte, ale ste členom predsedníctva Slovenskej národnej strany, ano. S odstupom pozeráte na tú politiku už koľko? No, už 5 rokov vlastne od roku 2020.
Tak pravidelne sledujem televíziu, čítam správy, samozrejme ako bežný občan, ale musím povedať, že tá situácia v celom svete je taká veľmi zložitá, taká nenávisná, neexistuje medzi ľuďmi nejak taký ľudský, srdečný vzťah, pretože aj tá slovenská spoločnosť, myslím si, že je rozdelená 50-50%, čo je zlé samozrejme. Ľudia sa menej stretávajú, viacej čítajú, každého vidíte s telefónom a SMS-kuje, mailuje a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme chápem, 21. storočie, dostali sme sa niečo dopredu, ale chýba nám ten osobný kontakt.
A toto, ja som vedel, prečo sa vás na to pýtam a k tomu smerujem, lebo ja mám taký pocit a nie som sám, že tá politika, ale tá služba verejnosti sa už dnes nerobí preto, aby tí ľudia pocítili, že áno, dobre, fajn, tento politik niečo pre nás spravil, tento starosta pre nás niečo, ale viete prečo? Aby bolo čo najviac lajkov na Instagrame.
Je to chore, prepáčte.
Instagramová politika.
Áno, súhlasím s vami, je to absolútne chore. Nadviažem na to, čo ste hovorili ohľadom teraz neziskových organizácií. V každom prípade súhlasím s tým, aby finančné prostriedky alebo tok finančných prostriedkov bol jednoznačne kontrolovateľný a kontrolovaný. A hlavne finančné prostriedky zo štátnej kasy, pretože tie majú byť efektívne využívané v prospech Slovenska, keď to tak mám povedať. Vrátim sa naspäť ohľadom predaja alebo darovania bojovej techniky. taktiež predsa minister obrany alebo náčelník generálneho štábu alebo jednotliví velitelia spravujú majetok štátu, spravujú majetok občanov Slovenskej republiky a tento majetok bol nakúpený z daní občanov Slovenskej republiky. Takže tá zodpovednosť je skutočne veľká a preto vznikli, alebo teda boli spracované a schválené zákony o správe majetku štátu napríklad. Tak je to jednoznačne, tak prečo by sa nemal tento zákon dodržiavať? Pretože ako náhle nebudeme si ctiť zákony, tak ja som presvedčený o tom, že demokracia je presné a prísne dodržiavanie zákonov. Štátny orgán a štátny zamestnanec môže iba to, čo mu zákon dovoluje. Občan môže aj to, čo mu zákon nezakazuje. Takže poďme na to, vráťme sa pevnými nohami na pevnú pôdu.
Pán Gajdoš, takto sa vás opýtam, teraz to troška dám iným smerom. Vy ste trojhviezdičkový generál, však?
Áno.
Áno. Oslovili vás od roku 2022, od 24. februára, televízie, najmä Markíza, aby ste im ponúkli svoju analýzu a svoj pohľad, lebo z toho, čo ja vidím na Markíze, máme tu generála bez vojska len jedného, pána Macka.
Nie, takúto ponuku som nemal a ak by som povedal, že áno, tak by som vás klamal.
No, takže nemali ste. Prečo? Veď, ja by som priestor v tej televízii dal viacerým ľuďom, nielen jednému, lebo už vznikla taký pojem, že mackológia. Tento náš Macko 3 roky nás presvieča o niečom a v ani jednej tej analýze, ktorú urobil, nemal pravdu.
Nechcem hodnotiť uvedeného generála, pretože sme niekoľko rokov spolupracovali, ale chcem to premostiť na inú stránku veci, že v prípade toho, ak by tam boli dvaja rovnocenní funkcionári, dajme tomu opozícia a koalícia, a bol by to taký normálny, faktografický dialog, a jak sa praví, zvíťazíte faktami, argumentami, tak to beriem aj z hľadiska upokojenia tej spoločnosti, že tam nie je nejaký rozruch a jeden, alebo teda mienkotvorný orgán nemôže byť iba jeden. Ale táto vzájomná diskusia, v mnohých reláciách je to vidieť, keď argumentujú odborníci a diskutujú odborníci na základe skutočne, či to už dodržiavané práva. V nedeľu som zhodou okolností pozeral pána ministra obrany Kaliňáka s podpredsedom KDH a bolo to skutočne argumentačne vyrovnané. A to je aj z hľadiska upokojenia situácie v spoločnosti, vrátane ostatný král na ťahu, kde boli naši dvaja poslanci, pán Michelko a Janko Krišanda s dvomi poslancami Národnej rady za KDH. Bolo to argumentačne vyrovnané a skutočne pokojné a takýmto spôsobom by sa dala upokojiť aj situácia v našej spoločnosti na Slovensku. Myslím si teda.
No, ste členom Slovenskej národnej strany, aj člen predsedníctva. Otázka, lebo nie ste aktívne v politike momentálne, tak, že by ste boli viditeľní, hej? Ako sa pozeráte na transakčnú daň, s ktorou má problém Slovenská národná strana? Ako to vidíte vy?
Počúvam aj občanov, počúvam podnikateľov. V každom prípade bolo to prijaté, bolo vysvetlené, akým spôsobom, prečo sme za to hlasovali. Ale predsa reálny ľudský život je tak, že keď cítite, že ste spravili chybu, tak ju potrebujete napraviť. A myslím si, že nastala doba na to, aby sme zanalyzovali uvedenú situáciu, čo nám priniesla a eventuálne prinesie do budúcnosti táto transakčná daň. Či skutočne ušetríme tie toľké množstvo finančných prostriedkov, myslím, že je tam 700 miliónov, alebo teda položme si pravdu na stôl a povedme, že teda niekde ju potrebné buď napraviť, opraviť alebo zrušiť. To už nechávam skutočne na koalícii, na koaličnej rade. Máme dostatočné množstvo chytrých, vzdelaných ľudí na ministerstve financií, aby nám povedali pravdu. Ako náhle sa budeme klamať v koalícii, to znamená, že nikam sa nedostaneme. Pravdu treba dať na stôl a prijať rozhodnutie, povedať pravdu. Nedá sa nič robiť.
Pán Lučanský?
V prípade tej transakčnej dane teda navrhujeme minimálne, aby sa živnostníkom zrušila. Tam nám to vychádza 7 eur na živnostníka na mesiac. Druhá vec je vlastne, čo na to ešte ministerstvo financií. Tiež chcú zapracovať nejaké detaily ohľadom technikály. My sme za to, aby sa minimálne eliminovalo pre niektoré skupiny. V prípade tohto ročných aj konsolidácie, aj vecami ohľadom rozpočtu bude musieť byť všetko spravené do septembra, oktobra. Čiže teraz bude ešte v priebehu budúceho mesiaca rušno, čo sa týka aj koaličných rád, aj konsolidácie. Pevne veríme, že sa dostaneme k niečomu, čo nepoškodí občanov, respektíve som za to, aby sa desi aj šetrilo na ministerstvách. Dúfame, že za ministerstva sa nájdú nejaké peniaze, ktoré sú zbytočne platené za veci ako poistky a tak podobne. Takže to verím, že sa nejak dá dokopy. Druhá vec je, čo je tak ako, taký paradox, čo je častokrát nevysvetlený, že napríklad, keď si vezmeme platbu kartou, tak v prípade, že občan platí kartou v obchode, tak vždy sa strháva plus minus 1,5% bez nejakého limitu. V prípade bola spomínaná, vlastne Kamenický spomínal platbu cez terminál QR kódmi. Tu by som tak rád vec ujasnil, že o čo sa to vlastne jedná. Keď vlastne ste napríklad na e-shope a objednáte nejaký tovar, ponúka to možnosti platby. Vždy tam bude možnosť platby dobierkou, hotovosťou. V prípade, že platíte kartou, vždy je strhnuté 1,5%, aj keď ste ako občan. Čiže kúpim niečo za 100 eur, 1,5 eura ide vždy vydavateľovi karty za nič v podstate. V prípade tohto navrhovaného riešenia, čo ponúka Kamenický, tak je vec, že na termináli, platobnom termináli v obchode, keď ste fyzicky, vám nabehne ekvivalentne. V prípade e-shopu by to bolo, že vás presmeruje na stránku banky, tam zadáte prihlasovacie údaje, prihlasí vás a rovno vykoná transakciu s tým, že tam nie je ten poplatok 1,5%. Toto bude vlastne ekvivalent, keď ste v obchode, nabehne vám QR kód na termináli, naskenujete telefónom a v podstate sa vykoná tá istá platba rovno z internet bankingu tej vašej banky. Bez toho poplatku 1,5%, čiže vlastne obchodník dostane celú tú sumu, bez toho, aby to bolo minus to, čo mu kartová spoločnosť jednak drží nejakú dobu a zároveň čo mu strháva z toho ten poplatok, ktorý je bez limitu. To len tak pre v rámci týchto konsolidácií a daní a transakčných daní a teda.
No dobre, a lebo koaličníci, smeráci hovoria, že nájdete 700 miliónov a potom môžeme zrušiť transakčnú daň.
Tak ako celú transakčnú daň zrušiť nevieme, to ohlásil aj premiér, takže cez to vlak nejde. Čo vieme, tak maximálne vieme zminimalizovať dopad pre niektoré skupiny, určite pre živnostníkov a uvidíme, ako sa podarí aj v prípade SROček do 100 tisíc. Myslím si, že niekde sa peniaze dajú ušetriť. Samozrejme, ako situácia je taká, že si to vyžaduje plošne túto konsolidáciu a nevyhneme sa tomu aj tak. V istom rozsahu sa tomu nevyhneme z aktuálnej situácie.
No, ja som to hovoril aj smerákom, keď tu sedeli v štúdiu, poviem to aj vám. Ľudia vedia, že tu bola partia 3 roky, ktorá s tými peniazmi narábala, ako narábala. Tie peniaze chýbajú. Niekde sa nájsť musia. To všetci ľudia chápu. Aj podnikatelia to chápu. Aj bežní ľudia to chápu. Ale tí, čo platia tú transakčnú daň, aby sme teda naplnili tú kasu, sa pýtajú, prečo to máme za nich platiť my. Prečo títo ľudia ešte behajú po slobode? Prečo nie je vyvodená zodpovednosť? Prečo zákon nekoná? A títo ľudia, ktorí v podstate, a keď sa to zistí, spreneverili štátne peniaze, by mali byť za to právoplatne odsúdení. Oni to chápu, že dobre, títo to rozflákali, ale prečo to máme platiť my a nie oni? Toto je tá otázka.
Ako to už sa... Je to dookola omielané, zodpovednosť nikde, ako ja si to uvedomujem tiež. Jeden človek, čo by mal riešiť túto zodpovednosť vo všeobecnosti aj v prípade odovzdania munície, zbraní a teda, aj v prípade covidu, manažmentu, poviem to ako môj osobný názor, sedí na generálnej prokuratúre, všetci vieme, ako sa jedná, pretože tak, ako sa dalo konať rýchlo za Matoviča, tak sa nedá konať teraz. Neviem, či v tom vidíte paralelu, ale... Veľa vecí sa malo uchopiť inak. Sú tam mechanizmy, ktoré blokujú, čo sa dá. Sám to zažívam, čo je vlastne, čo to znamená, keď vám zamietnú sťažnosť a teraz sa odvolávate, dovolávate argumenty vlastne. Je jedno, aké dáte argumenty, proste je dopredu prehratý boj, pretože to dostane do rúk niekto. To proste má v tom jasno.
Mm-hmm. Norbert, ja sa pozerám pozorne na hodiny. No. A aby si teda užil pán Gajdoš aj tie telefonáty, tak dáme krátku prestávku a potom zapnem telefón.
Ale ja sa chcem ešte spýtať osobnú otázku pána Gajdoša, než pôjdeme do prestávky.
Uh-huh. Počúvam.
Ak môžem. Hej. Budem trošku osobný. A poďakovali ste sa pani Čaputovej?
Za čo?
Za to, že dotiahla tú DCA zmluvu do konca.
Á, jasne. Nadviažem na ten rozhovor, čo mal pred chvíľkou Adam. Samozrejme, čo sa týka vyšetrovania, 2 roky už je súčasná koalícia, nová vláda, ktorá, alebo koalícia, ktorá vyhrala parlamentné voľby a nič sa zatiaľ nedie. Čo sa týka použitia, efektívne využitia finančných prostriedkov z rozpočtu, predsa existuje zákon o rozpočte, tak je potrebné opäť ho dodržiať. To je o tom, čo som hovoril od začiatku. Demokracia je o prísnom a presnom dodržiavaní zákonov a štátny zamestnanec si môže dovoliť a vrátanie ministra iba to, čo mu zákon dovoľuje. Takže skúsme dodržiavať zákony a myslím si, že sa dostaneme na tú správnu cestu. No a teraz k tej vašej otázke. DCA, alebo zmluva so Spojenými štátmi americkými obranná, nebola nami podpísaná v tedajšej koalícii a ja ako minister by som určite nebol podpísal, pretože to množstvo pripomienok absolútnych expertov v medzinárodnom práve a v práve vrátane generálnej prokuratúry, proste by sme išli sami proti sebe. Predsa naše zákony sú jednoznačné, určené preto, aby sme zabezpečovali suverenitu, zvrchovanosť Slovenskej republiky a cez toto nejde vlak. Tam boli mnohé otázky, ja nechcem teraz zachádzať do detailov, nezodpovedané. Napríklad postavenie jednotlivých vojakov, občianskych zamestnancov na území Slovenskej republiky, protiraketová obrana, prieskumné prostriedky a radiolokačného boja, ktoré mali byť tu eventuálne umiestnené. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže všetky materiály, ktoré som kedykoľvek predkladal do vlády, bezpečnostnej rady, museli byť čisté, bez pripomienok. A toto bolo plné pripomienok, to znamená, že nevýhodnú zmluvu v žiadnom prípade som si nedovolil.
18. januára 2022 a vyšla správa na STVR, ja to ukážem divákom, ktorá hovorí, že nať zverejnil list ex-ministra Gajdoša, ktorým súhlasil s obrannou dohodou z USA. Minister obrany Jaroslav Naď v útorok 18.1.22 na sociálnej sieti zverejnil list, ktorý napísal bývalý minister obrany Peter Gajdoš SNS americkému veľvyslancovi. Gajdoš v ňom súhlasí s vtedy pripravovanou dohodou o spolupráci v oblasti obrany DCA.
Áno, v každom prípade to bol absolútne diametrálne rozlišná uvedená situácia, pretože v tej dobe ešte táto zmluva nebola na svete. Riešili sme záležitosti ohľadom obrannej spolupráce so Spojenými štátmi americkými na základe toho, že sme mali dostať na základe tendra ohľadom F-16, v rámci toho sa pripravovala určitá zmluva o obrannej spolupráce, vrátane finančných prostriedkov, ktoré nám ponúkali Spojené štáty americké z jedného fondu ohľadom dobudovania infraštruktúry ozbrojených síl Slovenskej republiky, alebo teda Slovenskej republiky. A k tomu, aby ste mohli poberať tieto fondy alebo finančné prostriedky z fondov, bolo potrebné mať obrannú zmluvu. A preto bola táto odpoveď. Ale odpoveď na to, aby sa začala spracovávať alebo spracovala zmluva. A zmluva je vždy medzi dvomi. To znamená medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou.
No ale neutajovali ste obsah zmluvy.
Narazila kosa na kameň vtedy. Vtedy som nemal ten obsah zmluvy. To sa nejednalo ohľadom tejto zmluvy. Táto zmluva ešte nebola na svete.
Ale Jarko vedel, že bola. No.
Jarko tvrdí, že s tým súhlasil. Dobre, ideme si zahrať a posluchači môžu.
Áno, ja som, ešte raz, ja som sa nebránil tomu, že som súhlasil. Súhlasil som s tým, že teda s obrannou zmluvou, aby sa spracovala, aby sme, samozrejme, to prechádza pripomienkovým konaním a musí súhlasiť aj jedna, aj druhá strana. Povedal som zároveň, že s tou zmluvou, ktorá prišla, ktorá uzrela svetlo svetla, tak s tou sme nesúhlasili. Ja som s ňou nesúhlasil. Vrátane vlády Slovenskej republiky. Odo mňa nie je žiadny argument na fakt, že som odporúčil vláde Slovenskej republiky podpísať túto zmluvu. To mala byť prezidentská zmluva.
Dobre, ideme si zahrať.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Tuto ešte vyťažíme pána Gajdoša. Ja nehovorím, že je tu posledný krát, dúfam, že nie. A skôr, ako začnete telefonovať, pretože bavili sme sa vonku o tej zmluve DCA, ktorá bola vyjednaná tak, ako bola vyjednaná. A z vašich úst som počul, že to bolo vyjednané, že úplne že zle. Že doslova sme sa zapredali.
No, v každom prípade, v takom stave, ako bola podpísaná uvedená zmluva, aj na základe pripomienok generálnej prokuratúry a komplexných pripomienok, podľa môjho názoru nemala byť podpísaná, pretože do určitej miery sme stratili suverenitu a myslím si, že je to taký precedens voči ostatným členským štátom na to, pretože existuje v rámci toho, aké požiadavky sú kladené v tejto zmluve, NATO SOFA zmluva, ktorá absolútne postačuje na zabezpečenie úloh obrannej spolupráce.
No a tam aj tie peniažky do toho sliaču išli ako si veľa.
Tak povedal som v predchádzajúcich vstupoch, že sme to mali splánované tým spôsobom, že s dodávkou prvých štyroch F-16, ktoré mali samozrejme nahradiť MiG-29, tak toto bolo zladené aj s abonenskou zmluvou s Ruskou federáciou na to, aby nám zároveň pomohli, pretože to je ten problém ohľadom reexportu. Pomohli predať alebo nejakým spôsobom získať finančné prostriedky za MiG-29, aby sme dodržali medzinárodnú zmluvu samozrejme. No tak to bolo dohodnuté aj a zladené s výstavbou letiska. A letisko malo byť pripravené v hodnote, ak sa nemýlim, viac ako 55 miliónov. To znamená pristávacia dráha, infraštruktúra ohľadom letiska, vrátanie leteckej základne, vrátanie hangárov. Malo to byť všetko pripravené aj na základe samozrejme odborného posúdenia požiadaviek odborníkov zo Spojených štátov amerických, odborníkov zo vzdušných síl. Tak toto bolo zladené na to, aby po prílete prvých F-16 sme zabezpečili suverenitu vzdušného priestoru, tak ako nám zákon ukladá.
Hej, a Jarko tam buchol 250 mega.
Tak treba sa pozrieť na základe akej operačnej požiadavky ozbrojených síl, prečo sa menili tieto požiadavky aj zo strany Spojených štátov amerických odborníkov a prečo teda to zrástlo, keď to tak mám povedať, až o 200 miliónov eur. To znamená, že museli tam byť nové operačné požiadavky, no a nadviažem na tú zmluvu DCA, to znamená, že tie nejasnosti, ktoré tam boli, boli aj ohľadom letiska Sliač, či teda to letisko bude použité aj pre lietadla takzvané duálne, to znamená duálne z hľadiska použitia výzbroje, to znamená tieto lietadlá, stíhačky F-16 alebo F-18 môžu niesť aj jadrové prostriedky. No a toto tam v tej zmluve nebolo zodpovedané. Eventuálne je možné, že aj preto bola tá suma takýmto spôsobom navýšená, pretože nedokážem si predstaviť, čo z hľadiska operačného naviac za 200 miliónov ozbrojené síly a teda vzdušné síly požadovali na zabezpečenie plnenia úloh.
Len krátko ste mi odpovedajte. Ešte jedna otázka. Uvažovali ste po teda rekonštrukcii toho letiska o zachovaní civilnej leteckej dopravy na Sliači?
Tento systém, ktorý fungoval, bol prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky, kde na základe neefektívnosti využívania tohto letiska vrátane dotácií, zvýrazňujem, dotácií zhruba 1 milión eur zo strany ministerstva obrany, vrátane riadenia letovej prevádzky, minister dopravy, Eršek, navrhovali sme vláde Slovenskej republiky, že po roku 2020, myslím, to malo byť v júni, v prípade tejto koalície, uvedená letová prevádzka bude zrušená a bude presmerovaná na letisko Poprad a z letiska Poprad bude zabezpečená autobusmi alebo inými prostriedkami dopravnými.
Dobre, pán Gajdoš, 3,5 minúty vydržala poslucháč na linke, tak mu dáme priestor. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Ja len, že som citoval do spoložení trošku, aby pre istotu, keby chceli policajti sa zamerávať na niečo. Iva, mám dve otázky, keby si mohol pán Lučanský aj pán Gajdoš zapísať. Mám, akože pán Gajdoš nie je politika, ale pre pána Lučanského. Ako je možné, že a počas covidu nás mohli selektovať na očkovaných, neočkovaných. Podľa zákona paragrafu 423 znamená, že hanobenie národa a tak ďalej. A čiže prosto spadáme trošku po to. A vy vravíte, že mimovládky nemôžu byť selektované, že to muselo byť plošne. Prečo počas covidu ľudia mohli byť selektovaní, rozdielni a tak ďalej, a čo sa týka
dobre, covidu. Dobre, to je prvá otázka, druhá?
Áno, áno, ja len dokončím s tým aj to, čo sa týka teraz tých rusofóbií a rusofílie. Čiže prečo tam neplatí zákon? A druhá vec bola, čo sa týka pandemickej zmluvy. Čiže vieme, že čo sa týka NATO, za náš štát rozhodol, že tam vstúpime, aj keď 60% ľudí bolo proti vstupu do NATO vtedy, plus do Európskej únie tiež za nás rozhodli politici to smiešné referendum, môžeme sa len zasmiať. Prečo teraz pri pandemickej zmluve nemôže byť to, že sa ľudia rozhodnú, či chcú vstúpiť, či nechcú vstúpiť do pandemickej zmluvy a bez toho, aby sa za nás rozhodovali politici. My sme stali za nás hlasy, ale nie, aby ste za nás rozhodovali. Ďakujem.
Ďakujeme.
Tak v prvom rade to selektovanie počas covidu, ono to bolo tiež plošné nariadenie a samozrejme to, ako to bolo vriadené, tak ako stojí stále za zváženie, že či to presahuje rámce. V tejto veci popravde neviem sa úplne vyjadriť. Ako mrzí ma, že vlastne počas covidu sa dialo aj mediálny ošial, kedy vlastne hneď ako niekto niečím nesúhlasil, tak zrazu bol dezolát a odsudzovalo sa to na očkovaný, neočkovaný, testovaný, netestovaný. Bolo to ako veľmi, veľmi zvrhlé, čo sa deje. Samozrejme, ale zákon platil plošne, bola tam vyhláška, Mikasové vyhlášky, to je tiež ako stále nepochopiteľné pre mňa, prečo sa to nejak ďalej neriešilo. A v prípade tej pandemickej zmluvy, ono vlastne počas covidu to bolo tak, ja som čítal isté návrhy, ktoré tam niektoré krajiny dávali a problém týchto organizácií, ono ako dobre myslená myšlienka v prípade zdravotníckych týchto vecí, že proste aby bolo organizované informácie, aby boli aj dodávanie materiálu zdravotníckého rôznym rozvojovým krajinám, ono to začalo fajn, ale ono sa to postupne zhovadí tým, že tam keď zistia aj tí lobbysti, ktorí sú v tých organizáciách, že vlastne takto si vedia uzurpovať moc, že vlastne to, čo tam premietnú do týchto zmluv, tak následne tie členské štáty to musia prijať, akceptovať a ono sa to potom rozbujnie to presne ako na v prípade napríklad doplácania na liekov, že prečo za niektorý liek poisťovňa pripláca toľko, prečo toľko a už sme dookola v tom istom probléme, že vlastne tam, kde je biznis, tak tam, kde je politika a v prípade tohto je politika s biznisom jedno s druhým a ja som taktiež proti tomu, aby sme boli nutení nejaké zmluvy podpisovať takéhoto charakteru, kedy vlastne ako ono to bolo aj tak prijaté, pretože našťastie sa to, čo spravil premiér, tak bolo podľa mňa korektné, že sa ukázali aj ostatné krajiny, ktoré za to hlasovali proti, ale respektíve sa len zdržali sa. V prípade USA je zvláštne, že tam nebol nikto prítomný. Ja mám za to, že by boli proti. Po prípade by sa tiež zdržali. A som veľmi zvedavý ešte teraz, ako to naše mediálne spektrum slovenské pojme to, že aj Poliaci sa zdržali, aj ďalšie krajiny.
Normálne, budeme sa na nich pozerať cez prsty, pán poslanec, alebo o tom nebudeme písať vôbec.
To je najlepšie, no.
Áno, o čom sa nehovorí, to neexistuje. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Ja mám otázku na pána Lučanského. Keďže minulé relácii som sa od pána Mažguta dozvedel, že buď som blbý, alebo hlúpy, alebo aj my ostatní Slováci, a naše hlasy sú mu dobre len pre ich referendum, prípadne pre zberanie podpisov, len keď sa aj to smerákom hodí. Chcem sa vám spýtať na váš postoj v prípade, že by bol niekto, alebo respektíve, či vy ako SNS by ste boli schopní iniciovať referendum o vstupe Ukrajiny. Či by ste nám dali to právo od pána Boha, ktoré máme, aby sme sa mohli v referende vyjadriť, či tu chceme tých úkrošov tej Európskej únie, alebo nie, tak ako to plánuje Orbán. To je na vás otázka, pán Mučarský, a na vás, pán Gajdoš. Ja som tak rozmýšľal nad tými S-300-kami a MiG-29-ami, a odkedy sú vlastne nefunkčné? Není to aj vaša nejaká odpovednosť smerákov, že je to tak dlho nefunkčné?
Pán Gajdoš nie je smerák, pozor.
Tak to prvne.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ja teda odpoviem na otázku toho referenda. V prípade referenda môže to iniciovať aj Národná rada, alebo môžu byť pozbierané podpisy v prípade, že by bolo iniciované referendum Národnou radou. Otázka znie, ako by sa zachovali poslanci koalície, respektíve celá Národná rada. Tu teda neviem, nebojím sa, že by to bolo dosť také divoké hlasovanie. V prípade, že by sa pozbierali podpisy, tak by to šlo normálnou cestou. V prípade ešte ma jedna vec napadla. Aktuálne ide na majovú schôdzu uznesenie, ktorým sa vlastne zavezujú, ktoré sme navrhli, to, aby sa členovia vlády, ktorí zastupujú Slovensko na pôde Európskej únie a všetkých týchto inštitúcií priľahlých, aby teda hájili slovenské záujmy a samozrejme nerozširovali aj ďalšie sankcie, aby sme proste aby bol vypočutý hlas ľudu. A v tejto súvislosti vlastne tá, na majovej schôdzi bude prijaté toto uznesenie. Tým samozrejme sa ešte nerieši referendum. Ja som postrehol aj také veci, že vlastne za vládu sa riešia ekonomické dopady, keby Ukrajina bola pridružená do Európskej únie a teď. Ja som si to preštudoval a je tam taká zvláštna vec, že vlastne okolo roku 2100 bude na Ukrajine už len nejakých pod 9 miliónov občanov. Čiže ono je to také ako veľmi zvláštne. Zvláštne celé toto okolo tej Ukrajiny, že kto vlastne na tom bude nakoniec rižovať, kto tam má skúpené pozemky, čo sa tam vlastne bude robiť. A podľa mňa ale Ukrajina nie je spojiteľná so Slovenskom v aktuálnej situácii a myslím si, že ani dlho nebude.
Pán Gajdoš.
Čo sa týka tej otázky toho pána, treba si uvedomiť, samozrejme tá zodpovednosť je v každom prípade, či to politická alebo materiálno-hmotná ohľadom stavu ozbrojených síl, ale pokiaľ máte nedostatočné množstvo finančných prostriedkov v rozpočte, ktoré schváli vláda, no tak môžete sa zakrývať iba perinou, na ktorú máte. Po nástupe roku 2016 sme spracovali a predložili vláde a Bezpečnostnej rade koncepčné, ale aj strategické dokumenty, vrátane jedného významného dokumentu, a to bol dlhodobý plán rozvoja a výstavby ozbrojených síl do roku 2030. To znamená, že postupným spôsobom riešiť modernizáciu a výstavbu ozbrojených síl. Samozrejme, modernizovať je jedna záležitosť, ale druhá je aj nezabúdať na infraštruktúru, ktorá s tým je spojená, či to, jak sme spomínali teraz, F-16, alebo radary, alebo protivzdušná obrana nová z Izraelu, ktorá má prísť, ale samozrejme aj na profesionálnych vojákov, ich vycvičenosť, profesionálnu pripravenosť, pretože to jedno s druhým zapadá. Áno, súhlasím s vami, chyba bola to, že vlády predchádzajúce nevynakladali také finančné prostriedky, ktoré požadoval náčelník generálneho štábu alebo zbrojné sily na to zabezpečenie úloh, ktoré schválila vláda, to znamená organizačná štruktúra a celkový stav hlavných druhov zbraní. Ako vidíte teraz v prípade krízy, ktorá nastala na východ našich susedov, áno, teraz sa dáva možno dvojnásobok, viac ako 2%, a za mňa, ak sa nemýlim, to bolo zhruba 1,67, a v predchádzajúcich vládach horko ťažko sme dosahovali 1%. Áno, chyba bola nevyčlenovanie finančných prostriedkov, ale na druhej strane to je takzvané, alebo teda taký uzavretý kruh. Ako náhle zoberiete zo zabezpečenia, príklad poviem, sociálnych dávok, no tak dáte ich na ministerstvo obrany alebo obranu Slovenskej republiky, tak či tak by ľudia nadávali. Treba nájsť takú zlatú strednú cestu a dať si hlavné priority, čo je dôležité. A preto skutočne máte pravdu, sme, čo sa týka modernizácia ozbrojených síl Slovenskej republiky, zaostali.
Ja len pripomínam, že pán Gajdoš je tu ešte 10 minút, takže keď môžete tie otázky, smerujte prosím vás viac menej na neho. Na Adama Lučanského sa môžete chystať.
Ešte ak môžem doplniť k tomu referendum. Ja som za to, aby sa, ak v prípade takáto otázka vyplynie, že či sme za to, aby teda Ukrajina vstúpila do EÚ. Otázka znie, že ak to iniciujeme cez parlament, ja s tým problém nemám, ja som za to, aby sa v prípade takýchto otázok na tom zúčastnil aj celý ľud. Samozrejme, to nebolo len o tom, ako pán Mažgut, ako to bolo spomínané, že len dobré hlasy pred voľbami a teda. V prípade tej Ukrajiny už napríklad teraz sa hlas vyjadril, akorát mali tlačovú besedu a tam sa vyjadrili, že idú tlačiť na Európsku komisiu, pretože stále je bezcolný prevoz, dovoz z Ukrajiny na všetky tovary, likviduje to slovenský priemysel a teda a teda. A treba aj takéto veci zvážiť, či sa nám to oplatí nehať sa potom likvidovať ekonomicky.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany, pozdravím aj hostí. Ja také dve otázočky na pána generála. Verím, že Sučany a Hrabiny sú známe historicky. Chcel by som sa spýtať takú vec ohľadne to, čo mu je srdce blízke. Momentálne, vlastne my sme sa už pred dávnymi vekmi zaviazali v rámci NATO, že bude vytvorená ťažká mechanizovaná brigáda. Aktuálne Kaliňák má nejaké mokré sny, že chce vytvoriť dva prápory o 52 tankoch, ktoré neviem, za čo chce nakúpiť, ale zatiaľ tu máme akurát 6 starých vrakov z Nemecka, ktoré vlastne ani logistika to okolo neho nefunguje. A čo sa týka tankov, tak tabuľky počtov máme nejakých 40 možno a funguje možno 15, ostatné sa kúkajú a doplňajú. Chcem sa spýtať, otázka prvá, že aké by bolo vaše smerovanie, čo sa týka postupu a nákupu, akého druhu tanku. A druhá vec, čo hovoríte na to, že Kaliňák si to zase kšeftuje, pred voľbami rozprával o tom, že žiadna námorná pechota tu nebude a momentálne vlastne, čo sa týka Black Hawkov, tak či sú to tie Mikey a Limy, hej, že robí tam tie zámeny change so Stradom, robí si kšefty opravovne letecké v Trenčine, nemajú licenciu na opravu vojenských vrtuľníkov, ale iba civilných, tak to teraz zastiera tým, že to budú hasičské a že budú praškovať. Takže dve otázky. Ďakujem pekne, počúvam vás, do počutia.
Áno, ďakujem za otázku, taká celku, musím povedať, že profesionálna. Spomínal som ten dlhodobý plán rozvoja a výstavby. Pokiaľ sa budeme riadiť systémom, že čo kto dá a kde sa dá čo kúpiť, tak to je nesprávny systém. A preto bol vládou Slovenskej republiky a bezpečnostnou radou schválený dlhodobý plán rozvoja výstavby do roku 2030 a následne za vlády, ktorá nastúpila 2020, neviem, v ktorom roku to bolo, dlhodobý plán rozvoja výstavby do roku 2035 a myslím, za pána ministra Kaliňáka sa chystal, alebo už je schválený strednodobý plán. Čiže ktorý v sebe zahrňuje aj tie ciele síl, o ktorých vy spomínate, len tie ciele síl sa vybíjajú v čase a priestore. Zo začiatku to bola ľahká mechanizovaná brigáda, potom to bola stredná za mňa a potom to bola ťažká. Čo znamená ťažká, predpokladám, netreba vysvetľovať divákom alebo poslucháčom, čiže to sú ťažké bojové vozidla s kalibrom minimálne 100 mm, dajme tomu, a samozrejme tanky. Pamätám si doby, keď sme ešte pred vstupom do NATO mali dostatočné množstvo tankového vojska, tankov, no a samozrejme všetci poradenkovia, ktorí tu boli, či to z Veľkej Británie alebo Spojených štátov amerických, tak nám povedali, že v každom prípade toto potrebovať nebudeme, pretože NATO, lenže NATO je aj článok 3, to znamená, že si musíme zabezpečiť v prvom rade vlastnú obranu Slovenskej republiky a potom je to článok 5 ohľadom kolektívnej obrany. To znamená, pristupoval by som ja k tomu tak, že postupným spôsobom, pretože tak, ako som povedal, na základe dostupnosti finančných prostriedkov musíte riešiť priority a mali sme aj v tom dlhodobom pláne modernizáciu tankov, pretože sme mali dostatočné množstvo munície do týchto tankov. No a následne potom samozrejme obmenu, vrátanie ostatných druhov protivzdušnej obrany a radarov, čo samozrejme postupne bolo dané mnou do vlády a bezpečnostnej rady, schválené, avšak nebolo to potom následne realizované a podpísané patričnými funkcionármi.
Dáme si ešte
čo
jeden...
sa týka nákupu pána ministra Kaliňáka, to mne ťažko hodnotiť, alebo aby som hodnotil, že on kšeftuje, to v žiadnom prípade si nedovolím povedať. Na to sú iné orgány, ktoré toto prešetrujú. Pokiaľ sa domnievate, že niečo takého je, tak to sa musíte obrátiť s otázkou na niekoho iného. Ale v každom prípade uvedené nákupy sa nemôžu konať bez operačnej tzv. Požiadavky náčelníka generálneho štábu v súlade s tým dlhodobým plánom. Čiže toto by bola moja taká odpoveď a záchytný bod pre vás. Pokiaľ je to v operačných požiadavkách náčelníka generálneho štábu na zabezpečenie obrany, celistvosti a suverenity Slovenskej republiky, tak tam nevidím problém.
Ešte jeden telefonát si dáme, kým vás prepustíme. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdraví vás, pán Vlado Križovaný. V nedávnej minulosti bolo na Slovensku viac kôl zbraňových amnestí. A teraz otázka na pána generála. Vy ako vnímate tento krok ako vojak? Bol to pokus o pokusil sofistikované vylepšenie bezpečnosti od obyvateľov Slovenska, alebo to boli kroky na sofistikované odzbrojenie obyvateľov Slovenska, aby neboli schopní prípadne sa brániť nejakým ukrajinským zbraniam. Ďakujem, máte sa dobre do počutia.
Ďakujem za otázku. Predtým som vám povedal v relácii, ale predtým som povedal v relácii, nie konkrétne vám, ale predpokladám, že ste počúvali ako poslucháč, že demokracia je prísne a presné dodržovanie noriem zákonov, predpisov a existuje zákon o polovníctve, ktorý hovorí ohľadom držania zbrane. Celkovo, ja neviem, máme zhruba 60-70 tisíc polovníkov, keď to tak zoberiete, jedna divízia má zhruba 15 tisíc bojovníkov, takže to máte nejaké 4-5 divízií naviac, keď hovoríte o tej obrane horských strelcov. Čiže ja to beriem tak, že dali možnosť tým, ktorí majú držanie zbrane neoficiálne, neoprávnené, aby tieto zbrane odozdali, aby nevznikali nejaké, aby som povedal, trestné činy bez toho, že by bol jasný vinník.
Toľko Peter Gajdoš, trojvezičkový generál a bývalý minister obrany Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu. My vám ďakujeme.
Ďakujem. Taktiež a pozdravím všetkých poslucháčov.
My ale v pokračovať ešte budeme, lebo tu sedí ešte Adam Lučanský a potom už tie otázky môžete klásť jemu, ale až po prestávke. Sme späť, však Norbert?
Tu sme, netreba nás hľadať. Dobrý deň.
Všetko hrá na 110. Nekončíme, pretože v štúdiu ešte zostal Adam Lučanský, na neho môžu smerovať vaše otázky. A že budú, tak to dôkazom je ďalší z telefonátov. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Peter Bratislava. Pán minister odišiel, predpokladám.
Áno, lebo som to ohlásil.
Tak to pýtam pána Lučanského také tri krátke otázky. Čo si myslí o tom, že by bolo referendum o samotnom referende? Otázka, či by nebolo vhodné zopakovať to zmarené referendum, čo sa hovorí, čo zmaril onehda minister Krajčí, ak si dobre spomínam. A tretia otázka, aj pán Lučanský, možno minister možno na budúce, čo si myslí, ako si vykladajú oni osobne článok 5 zmluvy Slovenska versus NATO. A ďakujem teda a budem počúvať, pekný deň prajem.
V prípade tých referend, ono je tam stále úskalie, že na to, aby bolo vôbec uznané, treba 50%, aby prešla verejnosť. Čo sa bojím, aj keby bolo referendum o samotnom referende, to si neviem predstaviť. Minimálne tam by ústavný súd možno dal ešte nejaké stanovisko alebo judikát, že či vôbec môže byť, to neviem.
Čo sa týka zmareného referenda, ja vám poviem otázky, neviem, či si to vypamätáte. Prvá otázka bola, ste za vstup Slovenska do NATO, ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenska, ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenska a súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania podľa predloženého návrhu ústavného zákona priamo. Čiže išlo o vstup do NATO, rozmiestnenie základní a zbraní na území Slovenska. Mhm. A už to by sme ako, Norbert, čo ty na to? Ako? Lebo niektorí politici, dokonca koaliční, tvrdia, že to bolo úspešné referendum o tom, že vstúpime do NATO. Keby ste chceli vedieť, ľudia moji. Referendum o rozmiestnení jadrových zbraní a vojenských základní cudzích štátov, to by asi šlo, čo by na to?
To by šlo. O vstup Slovenska do NATO, to už je podľa mňa pasé.
Alebo by sa mohla zmeniť tá otázka. Ste za vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie? Keď už sme tak
to by, ako... To by asi naformulovať šlo. Otázka je, že ako nastavia rôzne zmluvy a...
Myslím si, že referendum by sa to dalo aj vystúpiť z Európskej únie na základe plebiscitu. Máme ďalšiu otázku, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je posluchačka Valéria. Poprosím pána Lučanského, pokiaľ bol úspešný s návrhom zákona o mimovládkach, či by nebol ochotný navrhnúť aj zákon na riešenie, čo sa týka poslancov po vstupe do parlamentu, pokiaľ prestúpia k inej strane, že je to nepriateľné a nemajú čo robiť v parlamente proste. Toto by bolo akože aj pre ďalšie fungovanie parlamentu dôležité. Sú luxusne platení od občanov, pretože keď zoberiem len to, že v Českej republike zvýšili si plat a ľudia boli naštvaní, majú 109 400, keď to zoberiem eurom 24 alebo 25, je to stále plus minus 4,5 tisíc. Takže platíme si ich slušne. A čo sa týka, a mala by som taký dotaz na pána Adriana Nora, že či by boli ochotní pozvať poslanca za Smer, pána Karasa, ktorý bol taký iniciatívny, neviem, čo ho osvietilo, že do parlamentu predložil návrh na rentu pre generálneho prokurátora. Pár otázok od občanov, čo ho viedlo k tomu.
Porozmýšľame, ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne aj ja.
Ďakujeme za otázku. Tak v prvom rade prestup do inej strany, ono v politike sa to volá tak jednoducho, že zrada. Ono tam treba rozlišovať osobný záujem a potom politický záujem. Napríklad taký Miguel povedal, že on išiel čiste z toho, že tá strana už neplnila účel, za akým bola založená, takže proste sa rozhodol sa odčleniť a teď a teď. Huliak išiel vlastne za stranu Národnú koalíciu. Do parlamentu sa dostal na kandidátke SNS, bol členom klubu SNS, odštiepil sa, teraz je odštiepený pri Dunaji. To je ako... To je všeobecný problém, že či
teda prepáčte, že vás prerušujem. Pán Lučanský, otočte si trošku mikrofón k sebe, smerom k sebe.
Áno.
Tak, to je ono.
Áno, teraz lepšie.
No, áno.
Ono v prípade tých, keby sa zákonom nastavilo, že ak poslanec zmení klub, zmení stranu, alebo by bol nezaradený, že mu končí mandát, tak by nastala situácia, že v prípade, že by poslanec sa rozhodol, že zmení tú stranu, vypadol by. Nastala by situácia, že vlastne vo finále by netrebalo ani poslancov, stačilo by, že ktorý klub má koľko poslancov a vlastne by celé hlasovanie stalo len na tom, ako povie ten šéf klubu, alebo dostali by sa do situácie, že by bol veľmi úzky kruh ľudí, ktorí rozhodujú o všetkých zákonoch. Samozrejme, ako to, že niekomu prepne, že už je v parlamente a mu prepne, tak je nastavený systém a je to viac menej aj inde. Čo sa týka zvýšenia platu, napríklad v Čechách sa čudujem, že si explicitne zákonom, respektíve, že si odhlasovali zvýšenie platov. Na Slovensku sa to vlastne valorizuje len podľa nejakých percent každoročne. Ja osobne odovzdávam polovicu platu na rôzne činnosti, ktoré pomáhajú kade tade. A v prípade toho pána Karasa to by mňa zaujímalo tiež, ako to vlastne s tým Žilinkom je. Teda či plánuje odstúpiť, alebo plánuje niečo aj robiť, alebo len prezentovať sa na bicykli.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pán poslanec, dobrý deň, páni, dobrý deň. Ivan Novej Zámky. Pán poslanec, ja mám na vás jednu otázočku ohľadne Šúrian. Máte dvoch ministrov, ktorí by rovno mohli pomôcť na vzhľadom k tomu, že sú tam rôzne vykopávky a tá baterkáreň, si myslím, že nie je vhodná, kde by mala stáť. Myslím si, že by ste nám mohli pomôcť a apelovať na svojich ministrov, aby sa naozaj pozreli poriadne na danú vec a trošku prispieť k tomu, aby tí ľudia naozaj docielili to, čo chceme, že tú baterka rentu nechceme. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujem za tosku. Adresovať tieto obavy môžem na ministrov, ako sa k tomu zachovajú, neviem. Je to vlastne vecou aj premiéra, tuším, tomu zasadala aj vláda.
To je premiérov malý súkromný projektík. Pán Lučanský,
no,
to je Ficov malý projektík.
No, nechcem to tak povedať. Dobre, tak to nazvime tak, teda postranné one. No dobre, adresovať na ministrov obavy môžem, s tým, že to je, ja si myslím, že dosť už v neskorej fáze, ale v akom, čo sa s tým dá robiť, popravde neviem. Nie je to úplne moja parketa. Čo sa týka napríklad, čo je najbližšie mne, tak ja jedine, čo viem, tak Ševčíkovi povedať ako predsedovi výboru, nech spraví nejakú diskusiu k tomu minimálne, aby boli odprezentované všetky veci, ktoré ešte neboli vyriešené, nedostatky, ktoré neboli vyriešené. Tarabak sa vyjadril k povolovacím procesom, že tam má predkladateľ nedostatky, na ktoré budú musieť ešte nejak reflektovať. Čiže tu si myslím, že ešte je priestor na toto, aby sa ako také dalo nastaviť, aby to malo čo najmenší dopad, ak už teda to premiér na tom trvá. A viac v tejto fáze neviem spraviť.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň páni, Robert z Komárna. Chcel by som sa pána Lučanského opýtať, že jak je to vyšetrovanie s jeho oteckom, tej vraždy, alebo z toho úmrtia, čo tam bolo spôsobené, a či budú akože tí, čo zodpovedali za jeho úmrtie, zodpovední za to, čo sa stalo v tej base, lebo za to zodpovedal štát. Ďakujem pekne, prajem pekný deň všetkým.
Niektoré veci sa pohli, musím povedať. Nie je to ešte tiež medializovateľné, myslím si, že tak na september, október, aby to malo svoj efekt. V súvislosti s vecami, ktoré bežia po súdoch, tak na Európskom súde pre ľudské práva sú dve sťažnosti a obidve boli prijaté na ďalšie konanie. To znamená, že tam súd vidí dôvod na to, aby došlo nejakému relevantnému záveru. My sme stále názoru, že neboli vyriešené množstvo rozporov, nebolo vyriešených, ale to ešte necháme na jeseň, pretože problém týchto všetkých konaní a takýchto exponovaných je, že čím viac sa medializuje bez nejakých konkrétnych krokov, tak tým viac je proti krokov, ktoré robia tam istí ľudia, ktorí tam robia černotu.
Mm-hmm. Počkaj, Jadran, kto háže pod nohy polená? Kto tomu bráni? Na generálnej prokuratúre?
Áno.
Takže zase Žilinka.
Tam nie je vôľa, tam proste podalo sa trestné oznámenie na znalca, ktorý sfalšoval znalecký posudok, sfalšoval sa podpis znalkyne, ktorá nebola na mieste, a prokurátor povie, že to je v pohode. Takže vlastne celý v trestnom poriadku je paragraf, ktorý hovorí o postupe znalcov. Vlastne podľa tohto
uznesenia... A prečo ste nepodali na toho prokurátora trestné oznámenie, ktorý povedal, že to je v pohode? Však, ale on nemá právomoc toto urobiť. Rozumiete?
No má.
No nemá, no tak, ale tak treba trestné oznámenie.
Honz.
No samozrejme, že Honz. Hej? Samozrejme. Honz, Žilinka a Lipšic.
A Kolíková.
Výkrat. Tak
áno. Máme ďalší telefón.
A na súdnej rade budú mňa riešiť.
Zdravím, páni.
Nech sa páči.
Zdravím vás, páni, aj pána Lučanského, Tomáš Banovce. Ja by som, pán Lučanský, vás každý tak nie, že šetri, ale vy ste v tej koalícii, ale ja neviem, volilo vás možno 1,5 milióna ľudí alebo koľko, plus vám verili ešte aj tí, čo, ja neviem, volili Republiku alebo Janka Baránka a tých ostatných, ale vy ste ako koalícia zlyhali. Hlavne v týchto pandemických furt sa ešte vyhovára, aj vy sa vyhovárate všetci len na voľake. Ja neviem, že nebudete aj oni nejaké zákony alebo čo, ale však to sa dá všetko zmeniť, veď na to ste tam, na to máte len zmením zákon a riešim to. Čo sa týka, ja neviem, tej transvestnej daní, tiež to povedal minulé oni, ktorí to tam bol v Infovojne, že to sú transakcia daň, že je Matovičová a Hegerová. No ale tak prečo sa neriešia? Prečo to musíme my platiť? Všetci. A že kde zobrať tie peniaze? No však tak začnem ich trestne stíhať, ich rodiny, všetko to preverím, troška pritlačím na tých oni, aj Žilinka, však za Žilinku treba podať trestné oznámenie, že nič nerobí. Však on nekoná. On nekoná, on sa chodí bicyklovať a nekoná. No tak čo potom čakáte, že budú stále ľudia pri vás stať a sami to dobre, najlepšie to viete sám, a nechcem akože otvárať tú tému na vašom otcovi, že oni, keď sa vrátia spadky, to oni vás pôjdu po každom. Až náhodou prestane to ľudí baviť, dajú tamto PS-ko, ty sa spoja s tými bláznami, to oni vás hneď na druhý deň budú všetkých zatvárať jedného po druhom. Takže ja len toľko, pekný deň prajem.
Amen.
Ďakujeme.
V tomto si dovolím súhlasiť, že Žilinka nekoná. Samozrejme, nechcem byť alibista, lebo mi to príde až proti srsti. Koná sa málo, málo sa využívajú mechanizmy, ktoré máme. Je to aj častočne podľa mňa neschopnosť celkovo sa dohodnúť na veciach. Je to hlavne aj tým, že napríklad už len v prípade toho zákona o mimovládkach už sa to len dalo do parlamentu a už písali listy z OSN, vrchný komisár, tam všetci z Rady Európy hneď spravili uznesenie, že čo si to dovolujeme v prípade justície a týchto všetkých ľudí, ktorí sú tam pozašívaní. Napríklad, nechcem ako konkrétne menovať, ale napríklad na Najvyššom správnom súde je to tak isto, že vlastne to si tam bývalá ministerka Kolíková zriadila. Zriadiť to nie je problém, pretože to je právny štát a teda. No ale to, že tam nominuje sa kadekdo, nanominuje sa tam istí ľudia a teraz to už beží tá karavana ďalej, tak v podstate my tam nevieme spraviť ako politici nič, pretože ak náhodou niečoho politici idú zasahovať, že si to menia a už tam niekto vidí nejaký problém, že by to mohlo byť neviem čo, tak už prídu z komisie a už budú škrtať peniaze, aby sme poslúchali tak, ako majú. Via Juris spraví vyhlásenie, že znova ideme, neviem čo robiť. Teraz dal Susko novelu ohľadom sudcov a prokurátoroch a už je vlna, už Via Juris dalo stanovisko, že je proti, že to bude, že budú politici zasahovať do nezávislosti súdov a teda. A druhú vec, ešte vec, čo ste povedali, to sa s vami stotožňujem, že v prípade, že by sa otočila situácia, tak tam nebude nikto brať ohľad. A to máte pravdu.
Ja tu, počkajte na telefónnej linke, lebo sme sa tu bavili ako slovenské čierna diera sveta, že proti všetkým ideme a z Európskej únie, to za to všetko. No, ďalšie krajiny vyšli najavo, ktoré nehlasovali, zdržali sa, okrem Talianska, ktoré sme spomínali, Poľska, Izraelu, je to napríklad aj Holandsko či Bulharsko, to len tak na okraj. A my máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, páni, Peter Svrdošina. Prosím vás, nakoľko ste zástupca strany SNS, a chcem sa opýtať, keďže sa váš predseda pár dní dozadu vyjadril, že veterné turbíny sú hlúposť, či nevie o tom, čo robí jeho krajský predseda, keďže je členom tento predseda obskúrnej firmičky, ktorá tu plánuje v Tvrdošine postaviť veterný park. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.
Ak je to vlastne, tuším, to bol Kovač krajský za Žilinu. Ste ešte na linke, či?
Počkaj, vyskúšame. Nie.
Mám pocit, že to bolo Progresívne Slovensko dával taký zoznam, kto dostal dotácie na rôzne účely a jedno z toho bolo aj tuším Kovač, to bol, že tam bol dostal cez 1,5 milióna dotácie na veterné turbíny. Keď som si to pozeral, ako to vlastne vychádza, tak tam vyšlo na 5% spoluvlastníctvo firmy a keď som sa na to pýtal, tak nie je v tom účastný. Takže vlastne to bolo tak v jednom balíku
Milan nastavené. Kováč, áno.
V jednom balíku to bolo nastavené, že to bolo dané firme, ale on tam mal len nejakú spoluúčasť 5%. Takže neviem úplne, aké sú tam ďalej tieto vzťahy. A myslím si, že to nie je určite, že ideme nejak masívne podporovať veterné turbíny. Ja som tiež proti.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Milan Nové Zámky. Ja sa chcem len pána Ručanského, ten pán predo mňa má predbehol s veterným parkami. Či by nedali návrh SNS, aby veterné parky sa u nás zakázali. Proste my máme dosť elektriny jadrovej a my to vôbec nepotrebujeme. A už aj tak si tá naša pôda je devastovaná, stávajú sa rôzne baterkárne, jak teraz pri Nových Zámkoch, ktoré jednoznačne egoisticky a arogantne voľakto presadzuje a nehľadí na vôľu ľudí a obyvateľov Novozámockého okresu, ktorí sú pobúrení z tohto, čo odkazujeme. A či by teda SNS nehlasovalo proti takýmto akciám a nedalo návrh na zrušenie veterných parkov a takýchto vecí. Ďakujem pekne.
V prípade veterných parkov zistím, v akom stave to je, respektíve koľko ich je na Slovensku povolených, respektíve sa plánuje, ak sa teda plánujú nejaké dostavať, respektíve, kde sú nejaké konania. Tu neviem, budem to adresovať Tarabovi a zistím. Neviem, kecal by som.
Mm-hmm. Dobre, ja tu mám dve otázky, mailové. Ja ti len k tomu toľko poviem. Výkaz príjmov budeme musieť podávať aj my ako odborová organizácia. To sa týka vlastne toho zákona o mimovládkach. V princípe s tým problém nemáme, ale je to zase dvojsečná zbraň pri nejakých pochybeniach, ktoré sú tam dosť vágne definované. Tak ak pochybíš trikrát, môžu ťa ako odborovú organizáciu zrušiť a idú riešiť lobbying. Im gratulujem, lebo síce na teraz to vyňali, ale podľa návrhu zákona o lobbyingu podliehali aj odborové organizácie. A vieš, čo by malo byť pre teba červeným svetielkom? Že Pele to podpísal bez zbytočného mudrovania.
Tak Pele to podpísal, pretože poslanec za hlasu predložil pozmeňujúci návrh. Bolo to dohodnuté s Druckerom, tiež prekvapivo. V zmysle tej dvojsečnosti je to dvojsečné. V prvotnej fáze lobbyingu boli vyňaté športové organizácie, tak boli tam aj odborári vyňatí, ak sa nemýlim. V prípade výkazov členské príspevky nie sú súčasťou výkazu a ten zbytok si myslím, že je maximum, čo sa dá spraviť. Ale môj osobný názor, že ústavný súd nám aj tak pozastaví činnosť. Účinnosť.
Mm-hmm. Teraz neviem, či ten poslucháč ostal ešte na linke, alebo to už je...
Ja som chcel ešte niečo dodať, ešte som tam. Tak, chcel som ešte niečo rýchlosti. Bola tam tá pani, ktorá spomínala, že v Čechách odsúhlasili tých 195 tisíc poslancom, hovorila, že to je okolo 4 tisíc eur. To je taká technická otázka. Myslím, že to je 7800.
Áno, 7800, áno, áno, viac to je.
Dobre, ďakujeme.
Ona povedala 4 tisíc, len toľko. No, ďakujem pekne. Do počutia.
Do počutia. Ďalšia otázka mailová. Ak už to telefonujte, prosím vás, zložte, keď môžete. Ale kde som to mal? Tu je to. Opýtajte sa, prosím vás, pána Lučanského, ako chcú priviesť ľudí k tomu, aby sa začali zaujímať o veci verejné, aby rešpektovali názor väčšiny, keď jediná šanca na ovplyvnenie smerovania štátu sú voľby podľa billboardov a trápnych televíznych debát raz za 4 roky. Či si teda nemyslí, že sfunkčenie referenda a jeho využívanie by mohlo byť riešením aj cestou k upokojeniu spoločnosti?
Ohľadom toho, že aby sa ľudia začali zaujímať o veci verejné, to je podľa mňa všeobecný problém, pretože ak máme vo voľbách účasť 60%, tak z toho sa dá usúdiť, že 40% to má na háku. Čo je dôležité, volím toho, komu sa viem zodpovedať, respektíve sa viem zavolať alebo napísať a aj odpíše. Ono samozrejme niekedy je nával tých všetkých mailov a správ, takže to je to ťažké. A čo sa týka tých trapných relácií pred voľbami, ako ja to chápem, všetci sme voliči, chápeme to, ako to funguje. Je to podľa mňa aj trapné, že pred voľbami sa zrazu všetci ukážu, akí sú super, ako všetko vyriešia, ako všetky vaše problémy zrazu zmiznú. Deň po voľbách, samozrejme deň po voľbách už ostanú len prázdne stánky. No a ohľadom toho referenda, to je taktiež dvojsečná zbraň, pretože už len keď uvážime, že 60% je účasť vo voľbách, v referende fakt ako ak tam aspoň polovica ľudu nejde odovzdať ten lístok s tým, čo si želá, tak to referendum sa stáva veľmi nebezpečný nástroj, pretože v prípade opozície napríklad, poviem príklad, je tam mechanizmus na to, akým by sa v podstate dalo spraviť zmeny, s ktorým nesúhlasí väčšina, áno, ako aj pri tých voľbách. Keď tam už nadpolovičná väčšina voličov využije svoje právo voliť, tak je to iné, než keby napríklad v referende bolo 30% účasť, znížilo by sa kvórum, bolo by 30% účasť, prehlasovalo by sa niečo, tak vlastne 70% ľudí by bolo proti. Tí, čo nehlasovali, tí, čo neboli v referende, tak vlastne by mali byť explicitne, teda ešte bez účasti by mali byť proti. Takže tu je také, ono to referendum, otázky referenda, ako popravde neviem úplne, nie som právnik, aby som sa k tomu vedel vyjadriť, ale určite nejak by sa to malo nastaviť, aby to bolo funkčne využiteľné, pretože...
Ak nejdete na referendum, máte smolu, rozhodne za vás niekto iný. To je celé. Však si treba zodvihnúť zadok
a ísť tam. No práve, že nie. Pretože keď... No áno aj nie, lebo vlastne... No, je to také, no. Ťažko povedať.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
No, dobrý deň, tady poslúchaj z Brna. Já nevím, jestli si pamatujete ještě na kauzu RKN Global, bylo to někdy v roce 2015 nebo 2016. Robert Fico a Robert Kaliňák měli vlastně představovat nějakou firmu, která měla investovat ve Slovenské republice a měla postavit nějakou fabriku na výrobu nějakých ochranných prvků na výrobu pasů, občanek a já nevím, dalších identifikačních různých dokumentů. Nakonec ta firma odešla vlastně s hanbou ze Slovenska a podle všeho to byl nějaký podvod. A celý ten, tady ta baterkárna od té čínské firmy, mně to připadne taky nějaký podvod, protože ten, co vlastně přišel tam představit tu firmu, tak on přišel někde z Kalifornie. Přece kdyby představila ta čínská firma se rovnou, tak by přišla z Číny, a ne, že přijde z Kalifornie. Tak mi to připadá, že to celý vpornul jako to RKN Global. To je vše, díky za tím na své.
Mm-hmm. Jakom za otázku, popravdě nevím. Nevím k tomuto RK, akorát to pozerám, RKN Global. Našel jsem nějaké články, ale nevím se k tomu vyjadriť. Ako může... Paralela tam je, že vlastně, keď štát investuje do něčeho, otázka je, jako to bude nakonec... zhodnotené, to ja neviem posúdiť.
Mm-hmm. Čas sa nám naplnil, pán poslanec. My vám ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Za účasť v dnešnom dopoludni na Infovojne. ak chcete ešte niečo dodať.
Ešte, že riešime STKčky, aby každoročné STKčky a niek na to ani nepomyslia, pretože sme zistili, že minimál mizivé percento nehôd na cestách sa deje kvôli neplatné STKčke.
Presne tak.
Toľko teda Adam Lučanský, poslanec. Áno. To rovno zakážme alkohol, alebo zakážme jazdiť. To by, myslím, pomohlo úplne. Ja som za. My sa s vami rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme zajtra a témou bude aj pandemická zmluva, aj COVID, aj opatrenia. Máte sa na čo tešiť. Ďakujem vám za pozornosť a za podporu. Dovidenia, do počutia zajtra.
Hosťom a Adrenovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Samozrejme, ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.